dobar dan, zavisi kada nas slušate, ovaj instrumental podsjeća na one stare epizode Radio Galaksije od pre 10 i više čak godina. Evo, možete da pogađate, ovo danas je jedna arhivska epizoda, ali nije kao ono do sada, nisu kao onih par epizoda do sada kada sam vam puštao cele one glavne teme, već nešto drugačije. U pitanju je kolaž epizoda, kolaž nekoliko segmenata one čuvene rubrike Jedan pisac, jedna knjiga, rubrike iz onih starih epizoda kada je Radio Galaksija obuhvatala čak tri stvari, one vesti iz nauke, takozvanu glavnu temu, i na kraju taj čuveni segment posvećen knjigama i piscima, Jedan pisac, jedna knjiga. I ukupno je u Radio Galaksiji tu predstavljeno čak 87 knjiga i samim tim nešto više od 87 autora. Trajanje tog segmenta je variralo od nekih 5 do 6 minuta, pa čak su neke knjige predstavljene, odnosno nekim knjigama se pričalo čak i pola sata. Kod nekih od segmenata, nažalost, nema kraja, odnosno nedostaje kraj, i šanse da to povratimo su maltene nula, ali nema veze, postoji bar i mali deo tih razgovora i sama preporuka knjige. Ja sam za danas izdvojio nekih 10 knjiga, odnosno 10 segmenata, i nekako ih posložio, a to sve sa ciljem da vas podsjetim na ovaj segment i da se svi zajedno podsjetimo ovog segmenta, kao i da najavim da će u narednom periodu na našem YouTube kanalu biti postavljan jedan po jedan, odnosno postavljaću jedan po jedan te kratke razgovore na YouTube kanal Radio Galaksije, i ovo je dobra prilika da zapratite Radio Galaksiju na YouTube. Samo kucate Radio Galaksija i, što bi se reklo savremenim rečnikom, like, subscribe, ring bell, odnosno lajkujte, subscribeujte se i uključite da vam stižu obaveštenja, jer kad postavimo novu epizodu ili nešto drugo, neki sadržaj na YouTube, stići će vam odmah obaveštenje i moći ćete odmah da vidite da smo nešto novo izbacili i to da poslušate. I naravno, nezaboravno je ono čuveno share, jer sharing is caring, što bi se reklo. Odnosno, podelite sa prijateljima one epizode koje su vama najzanimljivije ili za koje mislite da će vašim prijateljima biti zanimljive. Milan Ćirković, Ćira, je godinama tako delio sa slušalcima Radio Galaksije preporuke za knjige i pisce koji su njemu bili zanimljivi. Onda smo nastavili i sa gostima, ostalim gostima koji su dolazili u Radio Galaksiju, pa smo onda napravili jednu posebnu emisiju, da to tako kažemo, koja se zove Jedan pisac, jedna knjiga, koja je bila jedan mali eksperiment da vidimo kako to izgleda kada se sat vremena priča o jednoj knjizi. I sada nam se čini da je ipak bolje kad je to u kratkoj formi, nekih 15 minuta. Malo priča o piscu, malo o knjizi, a sve to sa malim odlomkom iz knjige na kraju. Milutin Petrović, koji je vodio Radio Galaksiju na početku i koji je napravio novi Radio Beograd na kom je Radio Galaksija i nastala, pitao je Ćiru jednom prilikom odakle ideja za ovaj segment, i Ćira je to lepo opisao.
Kapiram da tu ima neka teorija. Mislim,
pa dobro,
u čemu je fora?
U svemu ima neka teorija. dakle, samo da ne bude ono kao što kreacionisti kažu za evoluciju, a to je samo teorija. Dakle, ono što je, pa ok, mislim, nema neka posebna teorija, ali teorija jeste u tome da treba da razvijamo ne samo multidisciplinarnost u okviru nauke, nego i ono što bi se moglo nazvati multikulturalnošću. Jeste, a to je da, znači, one stvari, sad neke stvari su primenljivije i prilagođenije mediju, posebno radiju kao mediju, mislim, nego neke druge stvari, tako da ovdje je malo teško govoriti o slikarstvu ili skulpturi, na primjer, mislim da je ovaj preko radija, to ipak zahteva neke vizuelne stvari, jeli, ali zato je mnogo lakše govoriti o književnosti kao jednom svojevrsnom, mislim, kao jednom dobrom, dobrom medijumu za, znači, hajde da kažemo, taj interkulturni dijalog između nauke i umetnosti, jer dijalog između nauke i umetnosti, slično kao dijalog između nauke i religije, recimo, jeste jedno od ključnih, po meni ključnih, večnih i stvarno aktuelnih, i ne samo to, onako, čak u jednom smislu reći, životnih tema sa kojima, o kojima bi svaki dan mogli i trebalo bar pomalo da razmislimo, zar ne? Okay.
To sam teo da čujem, to je samo da znate kakav je naš odnos prema nauci.
E pa jeste, mi se i trudimo knjiga... da pokažemo da je obaška, mislim, znači na stranu, znači to je neki generalna stvar. E sad ako idemo u ovaj, kako, ka partikularnom, onda bismo moglo bi se tvrditi da ima čitav niz stvari koje smo pomenuli u ponekim, evo kao što smo prošli put ilustrovali numerologiju, mislim, jednim jako poučnim odlomkom iz Fuentesove Terra Nostre, tako isto ima čitav niz znači stvari koje na neki način čitav niz naučnih poenti, logičkih, filozofskih, kako god, mislim, koje su jako lepo ilustrovane upravo u, znači, u kontekstu umetničke proze, u kontekstu književnosti, što naravno ne znači, mislim, da nisu opet ilustrovane, kažem, u kontekstu drugih umetnosti as well, ali jedino što druge umetnosti opet je teže, sa izuzetkom, mislim, za muzike, naravno, ovaj, je teže preneti preko radija kao medija. Mislim, teško je govoriti o stripu i na kraju krajeva i o, znači, kažem, skulpturi, arhitekturi, na primjer, i tako dalje.
U radio streamu.
U radio streamu.
Dakle, jedan pisac, jedna knjiga, svojevrsni pokušaj da se interkulturni dijalog između nauke i umetnosti prenese na radio, putem radio talasa, putem zvuka, razgovora, da se pokrenu neke teme o kojima valja svakog dana pomalo misliti i da se prodube čitalačka interesovanja, da se prošire književni i generalno literarni ukus. I s tim u vezi, da ne dužim dalje, ova epizoda je isečak iz velikog spiska preporučenih knjiga, a poslušajte za početak šta se u Radio Galaksiji pričalo o Italu Calvinu i njegovom romanu Ako jedne zimske noći neki putnik. Negde u prvim epizodama Radio Galaksije, tačnije u 15. epizodi, kada se pričalo o fizici vremena i vremenskim petljama. Dakle, Italo Calvino, Ako jedne zimske noći neki putnik, ili O čemu je cela savremena književnost, i to u samo jednoj knjizi.
He was a genius. Ovo je Novi radio Beograd, 4. februar 2009. godine, emisija Radio Galaksija. Milan Čirković je ovdje sa nama i završava emisiju prikazom jedne od svojih omiljenih knjiga.
Upravo tako. Ovaj put je zaista, do sad smo uglavnom opet sa par izuzetaka, recimo na Bokovim i tako, Stanislav Lemon, govorili smo o ljudima koji su na neki način nedovoljno poznati. Ovaj put govorimo o jednom ovako ultra hiper mega staru, mislim, zove svetske književnosti 20. veka, velikom italijanskom piscu Italu Calvinu i njegovom romanu, najpoznatijim njegovom romanu pod neobičnim i nada se čudnim naslovom Ako jedne zimske noći neki putnik. E sad, dakle, ovaj naslov i tekako, mislim, zove, ima duboko i ozbiljno značenje. On predstavlja početak jedne dugačke rečenice koje će se naći negde u ovoj knjizi, a inače on je, međutim, možda najkarakterističnije Calvinovo ostvarenje, pošto Calvino je inače vrlo interesantan kao stvaralac sa mnogo aspekata. On je se rodio na Kubi, kasnije se vratio, odnosno njegovi roditelji su se vratili u Italiju, njegovi oboje roditelja su bili naučnici, on je sam po sebi, to je još jedna njegova veza sa Radio Galaksijom, dakle, i studirao je matematiku i fiziku i čovjek je jedan dobar deo života, mislim da je prvo namjerava se posvetiti nauci prije nego što se posvetio književnosti. Inače, on je rođen 1923. a umro je 1885. Dakle, je tokom, ajde da kažemo, središnjeg dela 20. veka, a najveći i najznačajnije njegova dela su nastala u periodu od, recimo, 1960. i 70. godina. Ono što je interesantno, kod nas je objavljeno dosta njegovih ideja, opet najviše u Radovoj biblioteci Reči misa, one crvene lepe knjige koje izlaze već mnogo decenija kod nas, sjajna, tu, tamo je recimo 5 ili 6, čini mi se, Kalvinovih knjiga objavljeno, i to su uglavnom bile njegove zbirke priča, njegove kosmikomike, nove kosmikomike, te sa nulom, ima čitav niz tako priča koje su inspirisane astronomskim i drugim nekim naučnim temama. Ono što možda najpoznatija njegova dela su, pored ovog romana Ako jedne zimske noći, neki putnik koji je originalno objavljen 1979. godine, tako da evo slavimo 20-godišnjicu njegovu, pored toga i čuveni roman Nevidljivi gradovi, koji je u originalu izašao 1972. O Kalvinu se dosta pisalo, on je na neki način, mislim, zove jedan deo, već postao deo praktično te, ajde da kažemo, postmoderne tradicije. Znači, on je u ovoj post-Borgesovskoj eri bio jedan od apsolutno najznačajnijih i najčešće citiranih pisaca i autora koji su na neki način objedinili sve različite modernističke pokrete, a ono što je kuriozitet upravo ovog romana o kojima govorimo jeste da je on je objedinio najrazličitije stilove, načine pripovedanja, škole književnosti u jednoj knjizi. I to je zaista postignuće, mi s obzirom da, dakle, ovaj roman nije pretjerano dugačak, evo on u srpskom izdanju koje držim u ruci ima nekih 270 strana. Uzev bude rečeno, on je doživao dva izdanja na ovim bivšim jugoslovenskim prostorima. Prvo se pojavilo pre nekih 20, otprilike par godina nakon originala, početkom 80-ih u Zagrebu, u onoj čuvenoj biblioteci Hit, i to je zaista bio hit kad se pojavio, a onda, dakle, ovo nakon raspada bivše zajedničke države se pojavilo i srpsko izdanje u prevodu Ane Srbinović u izdanju Platoa 2001. godine, i to izdanje je, vrlo sam srećan da objavim našim slušalcima, i dalje dostupno svuda. Evo, juče sam ga video u knjižari. Dakle, sve u svemu, to je knjiga koju apsolutno svakom možemo preporučiti. Kogod je zainteresovan da dobije onako ekstra hiper brz kurs toga šta je zapravo, mislim, zove ta, šta je zapravo cela, o čemu je zapravo cela savremena književnost i to, a u jednoj knjizi, mislim, zove, onda je najbolje da to pokuša sa, sa upravo zato što mislim, ne otkrivajući previše, ono, da ne ispadne kao po, dakle, po, kao što obično biva kad izlaze ljudi iz bioskopa, pa onda čujete da, ne znam, ubica je sobar, leši u ormanu i tako dalje, onda da ne bi sad prepričavao sve, samo ću opomenuti jednu zanimljivost. Dakle, ovaj roman ima 23 poglavlja, od kojih su 12 numerisani brojevima, a 11 imaju naslove. E sad, zašto je to tako? Mislim, zove, opet treba također da se vidi, pošto 11 poglavlja koji imaju naslove su zapravo poglavlja sad različitih knjiga. E, a sad, nije cilj protagoniste koji, uzaj budi rečeno, je Kalvin u ovom romanu je gotovo do savršenstva doveo način pripovedanja u drugom licu. Znači, on se obraća, mislim, zove, svojim junacima. Njegovi junaci, odnosno bar dvoje glavnih protagonista, oni uzaludno pokušavaju da pročitaju jednu knjigu, mislim, zove, koju su počeli da čitaju, ali im to nikako ne uspeva, nego umjesto jedne, mislim zove, dolaze, zapravo oni uspevaju da pročitaju nekih 10 različitih, kako zove, poglavlja iz, kako se ispostavlja, 10 različitih knjiga, ali opet to na neki način, koji su, svih tih 10 knjiga su napisane različitim stilovima, različitim žanrovima. Jedna je istorijska, druga revolucionarna, treća psihološka, četvrta naučno-fantastična i tako dalje, mislim, zove, znači, ne znam, ali koje potpuno su, naravno, različiti likovi i dešavanja i tako dalje, i ništa, naravno, nije završeno, nego je sve ono otvoreno, kako to i može da biva kad izaberete po jedno poglavlje iz različitih knjiga, ali sve opet ima vrlo dubok smisao i opšte nije tu nabacano slučajno i bez veze, i ispostavlja se da počne već od naslova tih, mislim, zove, znači onih poglavlja koje su naslovljena, već i naslovi sami po sebi, mislim, nešto znače, a prvi naslov je upravo, znači, knjiga Ako jedne zimske noći neki putnik, i uopšte ona je puna samo referenciji. To je još jedan od dodirnih tačaka sa temom naše današnje Radio Galaksije. Naime, ona zapravo i počinje svojevrsnom petljom, mislim, da pošto recimo, dakle, prva rečenica, mislim, ovog romana glasi, upravo počinješ da čitaš najnoviji roman Itala Kalvina, Ako jedne zimske noći neki putnik. A uzvučeno poslednja, mislim, zove rečenica, mislim, zove u knjizi glasi, da upravo završavam Ako jedne zimske noći neki putnik od Itala Kalvina, sad to je deo upravo nekog upravnog govora, mislim, zove, to govori jedan od protagonista. Ono što je, dakle,
još jedna petlja u njegov glas, čujem.
3-4 anni quando lo portano.
Ha, to je njegov glas.
Da, tačno, intervju.
Eto petlja, dobro.
Vede un muretto e vuole camminare sul muretto tenuto per mano, magari.
To je tako.
Jeste, inače bio jako, ovako kažu ljudi, simpatičan čovjek, i bavio se raznim stvarima, mislim, zove, on je pisao i radio drame i neke filmske i pozorišne scenarije i tako, mislim, zove, bio je ovako dosta angažovan, mislim, zove, bio je član pokreta otpora, u partizanima je bio tokom Drugog svjetskog rata, ne se borio protiv fašizma, posle jedno vreme je bio član komunističke partije, posle je naravno napustio, je zagrožen sovjetskom intervencijom u Mađarskoj 56. mislim, i onda je uputio čuveno pismo kojim se i odbacio komunizam, iz koje je bilo jako popularno i doživjelo mnogo izdanja, mislim, zove, i kao zasebna knjiga i tako dalje. Onda, mislim, nakon toga se zalagao i za razna ekološka i etička pitanja, za prava migranata iz trećeg sveta i tako dalje. Tako da, onako, inače bio vrlo zanimljiva ličnost i vrlo interesantan autor, a kažem, ovo je dakle, njegov roman predstavlja jedan odličan ovako uvod i šlagvort u njegovo delo, a preko njega i u mnoge druge tajne savremene književnosti. Te stoga, u tom smislu, za kraj, jedan odlomak koji je ovako baš angažovan, pošto ima raznih odlomaka iz ove knjige i može se izabrati u kom god hoćete ključu i u kom god hoćete maniru, ali evo jedan relativno interesantan i angažovan odlomak. Generalni direktor Arkadijan Porfirić, koji je, čini se, savršeno upoznat sa tvojom situacijom, čak i sa psihološke tačke gledišta, obraća ti se ohrabrujućim i profesorskim tonom. Prva stvar, kaže on, koju ne treba nikako gubiti iz vida, je sledeća. Policija je velika ujediniteljska snaga u jednom svetu koji inače sklon raspadu. Prirodno je da policije posve različitih, pa čak i oprečnih režima, imaju interes da sarađuju. Na planu cirkulacije knjiga, recimo, da li će doći do usklađivanja metoda cenzure u različitim režimima, prekinuo si ga? Ne baš do njihovog usklađivanja, ali do stvaranja jednog sistema u kome će se ti metodi usaglasiti i uzemno potpomagati. Generalni direktor te poziva da osmotriš geografsku mapu koja visi na zidu. Različite boje obješnja označavaju zemlje u kojima se sve knjige sistematski zaplenjuju, zemlje u kojima je dozvoljena optica jedino knjigama koje je izdala ili odobrila država, zemlje u kojima postoji jedna gruba cenzura, neprecizna i nepredvidljiva, zemlje u kojima je pak cenzura suptilna, mudra, takva da vodi računa o implikacijama i aluzijama poverena sitničavim i zlobnim intelektualcima. Zemlje u kojima postoje dva načina rasturanja knjiga, legalni i tajni. Zemlje u kojima ne postoji cenzura jer ne postoje knjige, ali zato postoje brojni potencijalni čitaoci. Zemlje u kojima ne postoje knjige i niko se na to ne žali. I konačno, zemlje u kojima se svakog dana objavljuju knjige za sve moguće ukuse i potrebe, a da se niko oko toga ni malo ne uzbuđuje. Niko danas ne cijeni pisanu reč kao policijski režimi, kaže mi Arkadijan Porfirić. Šta do te mere razlikuje nacije u kojima se književnost osobito uvažava do visina sume odobrene za njeno nadziranje i gušenje? Tamo gde je predmet tolike pažnje, književnost uživa neverovatan ugled, nezamisliv u zemljama gde je ostavljena da tavori kao nekakva bezopasna razbibriga. Naravno, i represija mora da dopusti trenutke predaha, da povremeno zažmuri na jedno oko, da smenjuje periode strogosti sa periodima popustljivosti, uz izvesnu nepredvidljivost svojih procena. Jer inače, ako ne bude više ničeg što treba podvrći represije, čitav sistem se urušava. Kažemo to sasvim otvoreno. Svaki sistem, čak i onaj najautoritarniji, opstaje u situaciji nestabilne ravnoteže, zbog čega ima potrebu da neprestano opravdava postojanje svog aparata. Potreba za pisanjem onih knjiga koje smetaju u stoličnoj vlasti jedan je od nezaobilaznih elemenata za održavanje te ravnoteže. i stoga na osnovu jednog tajnog ugovora sa zemljama u kojima vlada društveno uređenje suprotno našem, osnovali smo jednu zajedničku organizaciju sa kojom ste vi mudro pristali da sarađujete, koja će se baviti izvozom naših zabranjenih knjiga i uvozom njihovih zabranjenih knjiga.
Kad smo kod savremene književnosti 20. veka i kad smo kod zanimljivog pisanja i da kažemo nekako eksperimentalnih stilova pisanja, nezaobilazan je i Julio Cortázar i njegov roman Školice, a o njemu smo pričali Darko Donevski i ja, negde ne sećam se tačno kada smo zapravo pričali o Radio Galaksijama, kada je Darko bio gost Radio Galaksije pre nego što se priključio Radio Galaksiji, kada smo počeli da pravimo naučni megafon, i u međuvremenu je ova rubrika Jedan pisac, jedna knjiga dobila i čuvenu špicu, tako da ćemo poslušati prvo špicu, a onda i Darka i priču o Cortázaru i njegovom romanu Školice.
Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
Prljava knjiga nikad nije prašnja.
Prljava knjiga nikad nije prašnjava. Darko me je pitao jel ovo Milan u ovom džinglu govori prljava knjiga nikad nije prašnjava. Ja mislim da nije, mislim da su to neki ljudi koji su ranije pravili Radio Galaksiju. No, knjiga u ovoj epizodi, jedan pisac i jedna knjiga u ovoj epizodi su po Darkovom izboru. I to su Julio Cortázar, jedan od najvažnijih latinoameričkih pisaca, i njegova knjiga Školice, koja je zapravo možda njegova najbitnije književno ostvarenje.
Pa, da, dobro, mislim, kritičari kažu da je to magnum opus Julia Cortázara, a i razlog zašto sam odabrao tu knjigu, i pored, mislim, naravno pored jednog subjektivnog razloga koji imam, je ogromna ljubav prema toj knjizi i prema svemu onome što može u njoj da se nađe, a to je jedna neiscrpna priča o životu i traganjima, i to što se ove godine navršava pola veka od prvog engleskog izdanja Školica. Dakle, 1966. je ona objavljena u Evropi. I ta knjiga je po mnogim, dakle, kažemo, kritičarima proglašena za jedan od najrevolucionarnijih romana 20. veka, zbog toga što se radi o vrlo nelinearno napisanom delu. Julio Cortázar je bio potpuni, slobodno umni genijalac iz Argentine koji je drugu polovinu svog života proveo živeći u Francuskoj, u Parizu.
Otud verovatno i sad te dve priče, jedna je u Parizu, jedna je u Buenos Airesu.
Tako je. Znači, jedan deo priče Školice se odvija u Buenos Airesu, u Argentini, rodnom gradu Julio Cortázara, drugi deo radnje se odvija u Francuskoj, u Parizu. Knjiga nema klasičan tok, kao što je žanrovski tok kod klasičnih romana, i nema čak ni neki klasičan epilog, zato što jednostavno po preporuci pisca može da se čita na dva različita načina. I na način na koji vi želite zapravo da interpretirate sopstveno viđenje te knjige, vi zapravo i kreirate sudbinu junaka u njoj. Ono što je Julio Cortázar rekao za sebe dok je pisao tu knjigu, rekao je da je bio pomalo uznemiren, pomalo srećan, pomalo srčan, pomalo je i plakao dok je pisao neke delove te knjige, i da jednostavno kada se nakupilo dovoljno papira sa odlomcima koje on napisao, nije znao šta da radi s njima, jer je to bilo toliko nepovezano da je on pomislio da to nikada neće ni izaći u nekakvo celokupno jedinstveno delo. Međutim, Julio Cortazar je bio pisac kalibra starih južnoameričkih majstora s početka 20. veka, koji je mogao da spoji duh fantastičnog sa duhom realnosti u svojim delima. I to se prožima ne samo u Školicama, već i u ostalim njegovim knjigama, a pogotovo u Školicama, jer je život kroz neke glavne junake kao što su Olivira, Maga i tako dalje u ovoj knjizi, on opisao i sudbinu jednog običnog čoveka, tragača, njegove korake kroz jedan nelinearni život prožet ljudskim porazima i naravno ljudskim pobedama. Te shodno tome, jedan od onih odlomaka koji su na mene ostavili najupečatljiviji utisak, a to je kada opisuje kakav je osjećaj imao kada je zapravo upoznao Magu, devojku koja je vezan u ovoj Cortazarovoj knjizi. Zbog svega toga osjećao sam se antologijski blizak Magi. Volili smo se u jednoj dijalektici magneta i opiljka, napada i odbrane, lepote i zida. Pretpostavljam da je Maga gajila neke iluzije o meni, mora da je mislila da sam izlečen od predrasuda ili da postupno usvajam njega, kudikamo lepršavija i poetičnija predubeđenja. Usred nestalnog zadovoljstva, u jeku lažnog primirja, ispružio sam ruku i dotakao klupko Pariza, njegovu beskrajnu materiju koja samu sebe mota, tu magmu vazduha i onoga što se ocrtavalo na prozoru, na oblačke i potkrovlja, na ono na što nije bilo nereda, kada je svet još uvijek bio nešto skamenjeno i ustaljeno, jedna igračka sastavljena od delova koje su okrećene svojim šarkama. Nije bilo nereda koji bi otvarao vrata iskupljenju, bilo je samo prljavštine i bede, onih čaša sa ostacima piva, čarapa u uglu, bio je krevet koji je zaudarao na seks i na kosu, bila je jedna žena koja me je tankom i providnom rukom milovala, odgađajući ono milovanje koje će me načas otrgnuti sa te mrtve straže. Uvek prekasno, jer makoliko vodili ljubav, sreća mora da je nešto drugo, nešto možda i tužnije od ovog mira i zadovoljstva, nešto kao zvuk jednoroga ili zov sa ostrva, beskonačni pad u nepomičnost.
A sada malo domaće literature. Ovo je Marija koju čujete i zajedno sa Ćirom u 43. epizodi Radio Galaksije. Oni su pričali
Danilo Kiš. Dakle, o Danilo Kišu valjda svi sve znaju, a ako ne znaju, nekih je sramota. Tako da u tom kontekstu nećemo mnogo o Danilu Kišu, ali zato času anatomije ćemo više. Dakle, pošto Čas anatomije je jedna čudna knjiga, mi smo do sad imali uglavnom što prozu, a pomalo i poezije ponekad, mislim, a ovo nije ni jedno ni drugo, mislim, moglo bi se smatrati esistikom, mada nije ni esistika u striktnom smislu te reči, to je više jedna onako polemika i ono rasprava o nama i o aferama i slično. Naime, radi se o Kišovom zapravo odgovoru na jednu potpuno bizarnu kampanju koja je vođena protiv njega i njegove knjige Grobnica za Borisa Davidovića negde 1976. 77. godine. Znači, to je bilo davno doba onog poznog titoizma koji je negde je onako sve i svašta, mislim, zove se tu delovalo, ali jednostavno je, bez obzira koliko se mi trsili da smo bili napredniji od zemalja Istočnog bloka i Varšavskog pakta u pogledu tolerancije prema disidentstvu i različito mišljenju i slično, to baš i nije bio slučaj u tom nekom smislu da, hajde, dobro, naravno nisu ljudi gubili glave, ali je na neki način Kišo izgubio svoju književnu glavu, odnosno u čitavom nizu maltene postojala je jedna vrsta konsenzusa sa par časnih izuzetaka poput Predraga Matejevića da je, eto, Kiš loš pisac i falsifikator koji je velike delove svoje knjige Grobnice za Borisa Davidovića prepisao. I sad ta potpuno besmislena optužba koja je, zato što iz nje ljudi ne razumeju da Dakle, jasno je da je to onako elementarno i analfabetsko nerazumevanje uloge citata i parafraze u književnom tekstu, nešto što je postojalo u evropskoj tradiciji, pa ako ne od Homera i njegovog spiska brodova, ono u svakom slučaju negde od, recimo Eshilove drame Persijanci, na primjer, ili tako nešto. No, međutim, u našoj književnoj čaši i kritičarskoj i akademskoj, dakle, u prenefigurativnom i u bukvalnom značenju te reči, to nije bilo dobro prihvaćeno i to je, nažalost, bio jedan od glavnih faktora koji je uticao da se Kiš preseli u Francusku, praktično, mislim, zove neposredno nakon cele te besmislene afere, a onda nakon toga, nažalost, i prerano umre 1989. godine. Časa na tome je neki način ne samo Kišov odgovor kritičarima, nego i jedna vrsta vrlo korisnog udžbenika, bih rekao, samo da to ne zvuči onako suviše dosadno, a Časa na tome je sve drugo samo ne dosadan. Naprotiv, to je izuzetno zabavno, duhovito štivo, ali ono što je osnovna jedna pedagoška i propedeutička poenta ovde jeste da zapravo on pokazuje bogatstvo i na neki način širinu spektra savremene književnosti, i to radi na dva plana. Ima jedan deo gde ima čitav niz odlomaka iz ozbiljnih teorijskih radova posvećenih velikim piscima kao što su Tomas Mann, Ivo Andrić i slično, koji gde pokazuje da kod svih tih nalazimo začetke onoga, mislim, zove što je kasnije ne samo Kiš, nego i drugi savremeni moderni pisci primjenjivao u svojim delima, a takođe, mislim, zove i zapravo razmatra u čemu je razlog, mislim, zove zašto, u čemu su razlozi zbog čega avangardna dela i zbog čega književnost koja je, znači, inovativna i savremena nailazi na toliki otpor, mislim, zove, u mnogim krajevima i mnogim krugovima, a između ostalog, evo, i baš na tu temu jedan prilično karakterističan, u stvari ne toliko karakterističan, ovo je više diskurzivni, ima u času na tom je neobično smešnih dijaloga, komentara, mislim, zove, odlomaka i citata iz ove Kišovih protivnika, posebno Miodraga Bulatovića i Dragana Jeremića, koji su bili ovako zvezde naše scene dugo vremena, nažalost, tako da, međutim, evo jednog odlomka koji je koristan zato što ne odnosi se samo na književnu kritiku, mada, naravno, mislim, zove se Kiš ovde bavi pre svega književnom kritikom, odnosi se i na druge stvari i na ono što smo govorili o popularizaciji nauke i na mnoge, mnoge druge stvari. Tako da, za kraj, jedan odlom. Inače, časno na tome ima više izdanja kod nas. Srećamo, evo, mislim, zove, ja imam ovo relativno lepo izdanje još iz 1990. Svetlosti iz Sarajeva, a inače ima čitav niz drugi. Ima nekoliko izdanja, može pronaći. Osnovno obeležje naše kritike jeste njena anti-individualistička tendencija, odatle ta stalna potreba za generacijskim pristupom određenim književnim delima. A ta anti-individualistička tendencija posledica je u prvom redu sociološkog pristupa fenomenima, jer po tom i takvom sociološkom pristupu kolektivno delo nije individualni proizvod, nego kolektivni, kao narodna pesma. Knjige određene tendencije ne piše pojedinac, nego su one, ako ne baš iz glave cijeloga naroda, a ono se delo rodilo u jednom određenom trenutku društveno-političke klime, te kao takvo ono ne može imati individualni pečat, nego samo kolektivni i kolektivistički. I ne samo to. Tim se generacijskim i kolektivističkim duhom uravnilovke ubija vrednost i značenje svake knjige, svakog individualnog glasa, jedna se knjiga rastače drugom, dobra prosečnom, odlična lošom, sadržajska vrednost jedne ubija se formalnim nesavršenstvom druge i obratno, negativni poeni jedne pripisuju se pozitivnim poenima druge, plus i minus se potiru, dakle opet nije ničeg bilo. I tu nikakvog rizika ni za koga nema, u prvom redu ne za kritičara. Što je dao jednom, uzeo je drugom, on nema nameru da arbitrira, on ne stoji ni za koga, ni za jednog dela, osim, naravno, ponekog klasika, sve je poravnato, sve je sivo ili posuto sivom bojom, prekriveno kamuflažnom ciradom, sve je poravnato kao u francuskom vrtu, sve je posečeno što štrči, sve je minimizirano, obezvređeno, sve je pod navodnicima pozitivnom. Naša je književna kritika zapravo književna vlast i ona kao takva ne služi književnosti, književnost služi njoj, književnička siva masa samo je izgovor za njeno postojanje, jer kako može taj neki kritičar da služi književnosti, da se počinje njenim zakonima i da u njoj nalazi svoj smisao, kada on smatra da je procjenjivanje dela stepen više u semantičkom polju, pa taj ko može da presudi, taj valjda može i da napiše takvo delo o kojem sudi. A ako to ne čini, to ne čini samo zbog toga što on to smatra bagatelom, on se bavi suštinom, a pisci se bave tricama i kućinama, koje on potom raspliće i stavlja na njihovo mesto. Kritičari su uz to čuvari dvorskih pečata, titularni savjetnici koji su uz titulu i visoke činovničke plate dobili ili se prave da su dobili zaduženje da održavaju francuski vrt i da obeležavaju aleje. I to što taj francuski vrt sve više liči na groblje, to je u prvom redu njihova zasluga. Kritika uzela na sebe ne samo prerogative cenzure i vlasti, nego je svojim mahinacijama jednom zauvek isključila i čitaoca kao jednog od mogućih arbitara. Ne negacijom, ne poricanjem, ne vrednovanjem, nego uravnilovkom, tim svesnim i upornim obezvređivanjem i relativizacijom.
A pre nego što napravimo jednu pauzu i poslušamo malo muzike, idemo na nešto što nije bilo toliko standardno u Radio Galaksiji, u jedan pisac, jedna knjiga rubrici, a to je poezija. Slušamo jedan segment o Konstantinu Kavafiju.
Da, danas Konstantin Kavafi, 70 pesama. E sad, tu je bila jedna specifičnost.
Da, da.
U smislu izdanja.
Jeste, da, dakle, Konstantin Kavafi praktično ništa nije objavljivao za života, se shodno tome, mislim, zove sve celokupna njegova poezija, mislim, nešto, jako malo je nešto objavljivo, ali praktično celokupna njegova poezija je na neki način uređena, mislim, zove sve knjige su uređene u smislu nekakvog izbora nekog priređivača ili urednika. Shodno tome, priređivač ili urednik obično se dodeli, daje neko ime, mislim, pa onda shodno tome možete vidjeti, mislim, zove stvari pod raznim imenima. Ja sam ovdje izabrao nešto što je dostupno ljudima relativno, pošto iako je u zastrašujuće malom tiražu od 500 primjeraka izašlo, ali bar u uglednoj Radoj biblioteci Reči misa o lepim crvenim knjigama, dakle, relativno skoro, negde, recimo, sad ćemo reći 2003. godine.
Aha,
je izašao je jedan izbor, mislim, zove njegove poezije, izboru Ivana Gađanskog, koji je, mislim, zove, znači, je sadrži 70 pesama, kako mu ime kaže, ili naslov 70 pesama. Obično ljudi uzimaju naslov po nekoj konkretnoj od Kafije pesama, ali kao što rekoh, mislim, zove, on je čovjek jako, mislim, zove, malo objavljivo, praktično je bio, pa sad, neću kažem anoniman, ali sve, mislim, poznat u jednom jako uskom krugu, mislim, zove velikih fanova i ono, obožavalaca i tako dalje. Znači, on je štampao je neke, što bi se reklo, samizdat izdanja, mislim, zove, imao je neke brošure koje onako slao i delio prijateljima. Bilo je nekih ljudi, mislim, zove, velikih ljudi tog doba, mislim, zove, koji su ga cenili, poznavali, mislim, zove, makar, znači, tako u smislu imali korespondenciju sa njima, kao što je bio, recimo, M.F. Foster, mislim, zove, ili Thomas Stamps Eliot, mislim, zove, koji su na neki način, mislim, zove, bili u godinama oko kraja njegovog života ili neposlo nakon njegove smrti, mislim, zove, su prvi učinili da njegova poezija postaje nešto popularnija. Inače, Kavafi se rodio 1863. a umro je tačno na svoj 70. rođendan, mislim, zove, 1933. Mislim, i rodio se i umro u Aleksandriji i generalno u Egiptu, generalno celo manje više sva njegova poezija, život i tako dalje su bili vezani za Aleksandriju. I to ono što jeste interesantno da je on radio kao činovnik, mislim, zove, uglavnom u raznim nekim ustanovama, mislim, zove, recimo, u Ministarstvu za javne radove, mislim, zove, u Egiptu ili već u tako nekim, mislim, zove, nekim potpuno u nekom osiguravajućem društvu, mislim, zove, i tako dalje. I što je potpuno fascinantno, mislim, zove, slično kao i otprilike, mislim, zove, njegov savremenik Franz Kafka, mislim, zove, je čovjek imao potpuno paralelnu literarnu karijeru koju gotovo da niko osim retkih prijatelja, mislim se, nije znao, to je interesantno u jednom i drugom slučaju, a tek nakon njihove smrti, i to dosta nakon njihove smrti, su, mislim se, se postalo jasno da se radi o nekim od najvećih, mislim, jeli, u slučaju Kafke proznih pisaca, mislim se, u slučaju Kavafija pesnika 20. veka, i danas se smatra on toliko je univerzalno poznat i cenjen da je, mislim, zapanjujuće koliko je, znači, njegov uticaj je ogroman na, na celokupnu poeziju, sve što se dešavalo od negde 1920-ih na ovamo. I to je potpuno fascinantno, dakle, kažemo, čoveka, mislim zove, koji jednostavno, mislim zove, je jedan deo njegovih pesama jednostavno je izgubljen i nikada nije pronađen, mislim zove, jednostavno, pošto nestalo je par zapisa na kojima se nalazi, znači par ono, komadića papira na kojima se nalazilo, nestalo. Inače, danas se nalazi u Aleksandriji, se nalazi Kavafije muzej u njegovoj kući, mislim zove, u kojoj je živeo. Ima, dakle, neverovatan broj, mislim zove, raznih nekih diskurzivnih kritičkih dela i tako dalje, ima gomila knjiga u kojima se on pojavljuje kao lik, recimo najpoznatiji Aleksandrijski kvartet Lorenza Darela, a ima i gomila drugih, mislim zove, koji na neki način, mislim zove, koriste elemente iz njegovog života, biografije i tako dalje. Njega su obrađivali, mislim zove, ljudi kao što je, recimo, Leonard Cohen, na primjer, mislim zove, koji ima, je prepevao nekoliko njegovih pesama i koji koristio ih u svojoj muzici. Čitav niz, mislim zove, raznih drugih savremenih autora, i pojavljuje se čak i u nekim računarskim igricama, mislim zove, za divno čudo. Tako da je danas njegova slava ogromna, iako je, kažem, čovjek bio potpuno anoniman za života, većina ljudi koji su ga poznavali čak i nisu znali da je on pesnik, mislim zove, i da se uopšte time bavi. Dakle, ovaj izbor ovde je prilično dobar, mislim zove, ima još nekoliko izdanja inače na srpsko-hrvatsko-bošnjačkom, jeli, jezičkom području, mislim zove, neka se pojavila relativno davno, mislim zove, u bivšoj SFRJ, neka se pojavila relativno skorije, recimo ovaj izbor 70 pesama je prilično dobar, i ono što je interesantno jeste da, znači, Kaf ima strahovito raznoliku poeziju i on se najrazličitijim stvarima, mislim zove, bavio, i s jedne strane, mislim zove, ima neke potpuno lirske stvari, sa druge strane ima neke stvari koje su zastrašujuće u nekim kontekstima, onako primenljive, aktuelne, i neko bi rekao, mislim zove, izražavaju, mislim zove, jedan jako aktuelan nivo društvene svesti, koji je interesantniji utoliko, mislim zove, što je prenesen, i vrlo često je prenesen baš upravo, mislim zove, da bi pojačao, mislim zove, taj efekat u nekakvo zamišljeno antičko ili helenističko doba. Tako da, za sam kraj, njegova čuvena, za sam kraj, recimo, jedan primjer toga jeste njegova čuvena pesma Očekujući varvare, koja je ne samo što je identičan, mislim zove, što je identičnim nazivom inspirisala gomil ljudi, između ostalog ovoga M. Kucija, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, velikog južnoafričkog pisca, čiji je glavni roman koji mu je donao Nobelovu nagradu se nosi naziv Iščekujući varvare, ima čitav niz drugih, nekih ima jedna poznata pozorišna drama, koja je tako pod istim naslovom, a u nekom smislu reči Iščekujući varvare je jedan onako i neki način i politička satira, ali i nešto više od toga, mislim zove, to je nešto što govori o jednoj dubokoj nelagodnosti u odnosu na uopšte ljudsku društvenu egzistenciju, koja baš izrazito karakteriše Kavafijevu poeziju, i vrlo je karakteristična po tom pitanju. Šta čekamo ovde na agori okupljeni? Treba danas varvari da stignu. Zašto u senatu vlada takav nerad? Što senatori većaju, a ne donose zakone? Zato što će varvari danas stići. Kakve još zakone da donesu? Varvari će ih načiniti sami čim stignu. Zašto nam je car tako poranio i zaseo na glavnoj kapiji grada, na presto sav svečan sa krunom na glavi? Zato što će danas varvari stići, pa car čeka da primi njihovog vođu. Pripremio je za njega i povelju na pergamentu sa silnim titulama i počastima. Zašto su se naša dva konzula pojavile u svojim crvenim togama sa vezom? Zašto su stavili narukvice sa toliko ametista i sjajno prstenje sa divnim smaragdima? Zašto su im u rukama skupoceni štapovi sa inkrustracijama u zlatu i srebru? Zato što će danas varvari stići, a takve stvari zasenjuju varvare. Zašto naših valjanih retora nema da kao i uvek saopšte svoje besede, da kažu svoju reč? zato što će danas varvari stići, a njima su govori i svečane besede i onako dosadni. Zašto odjednom nastade toliki nemir i zbrka? Kako su im lica postala ozbiljna? Zašto se tako brzo prazne ulice i trgovi i svi se vraćaju kućama jako zabrinuti? Zato što se već smrklo, a varvari nisu došli, a neki ljudi su stigli sa granice rekli da varvara i nema. Pa sad, šta ćemo bez varvara? Oni su ipak bili neko rešenje.
Tom Waits sa svojom pesmom Club Hands. Mi ćemo današnju Radio Galaksiju završiti redovnom rubrikom Jedan pisac, jedna knjiga.
Da, da.
Danas je to pisac Anatole France, a knjiga Ostrvo pingvina.
Jeste. Znači, knjiga Anatole France je zanimljiva ličnost punim imenom Jacques Anatole François Thibault. Pisac, kritičar, jedan od ovako javnih ličnosti, mislim zove značajnih u Francuskoj na prelasku iz 19. u 20. vek. Čovjek učestvovao u svim dešavanjima tog vremena, između ostalog počeo, ne znam, od Parijske komune, pa preko Dreyfusove afere, mislim zove sve do ovih dešavanja koje su koja su karakterisala, mislim, za ovaj period oko Prvog svjetskog rata i neposredno nakon Prvog svjetskog rata. Ono što je bilo kod njega jako zanimljivo jeste što je on bio jedan od onako najvećih onako cinika, mislim, zove, hajde da kažemo, karakterističnih. On je rođen 1844. a umro je 1924. godine, znači on na neki način pripada, formalno govoreći, a i stilski govoreći, pripada, pa, realističkoj, neki bi rekli, književnosti 19. veka, znači toj tradiciji u kojoj su radili ljudi kao što su bili, ne znam, Balzac, Tolstoj i mnogi drugi. Flaubert, mada Flaubert je već onako moderniji, a sa druge strane, međutim, po, ajde da kažemo, ne ono stilu, mislim zove, nego po tonu i sadržini, mislim zove, svojih knjiga, on je daleko moderniji, a posebno prema toj, po toj ono nemilosrdnoj satiri i cinizmu, mislim, koji karakteriše najveći deo njegovih knjiga, uključujući i onu o kojoj ćemo govoriti, Ostrvo pingvina. Inače, Franz je, dakle, bio... njegov otac je bio knjižar i imao je jednu od najuglednijih, mislim, zove maltene najugledniju knjižaru u Parizu, i tako da u koju su navraćali svi mogući i najznačajniji ljudi francuske 19. veka, posebno najznačajniji intelektualci, uopšte, mislim, zove ljudi koji su bili vezani za knjige, te u tom kontekstu je on tu i tako i odrastao u toj nekoj atmosferi. Kasnije je radio kao novinar i urednik, što novinski, što književni, i na neki način je onako, ne znam, je ako bio vodio relativno miran život, osim, kažem, što je bio izuzetno produktivan čovjek koji je napisao nekoliko desetina romana, a i također ogroman broj sitnih stvari, eseja, novinskih članaka i slično. Ono što je tako interesantno kod njega, znači, pored Ostrva pingvina, mislim, zove, njegovi najznačajniji drugi poznati romani su Zločin Silvestra Bonara, koji je objavljen 1881. To je bio jedan od prvih njegovih proboja, hajde tako da kažemo. Odno Tais, roman 1890. koji je blizu, koji kritičari uvek porede i stavljaju ga blizu Flauberove čuvenog iskušenja Svetog Antonija, koja je bila jedna od najradikalnijih knjiga tog doba. A također, mislim, zove, znači, Ostrvo pingvina je objavio 1908. Onda je nakon toga napisao nekoliko istorijskih romana, posebno čuven i na neki način gotovo ušao u neki kolokvijalni govor, posebno u francuskom, i njegov roman Bogovi su žedni 1912. koji se odnosi na francusku revoluciju i na teror, jakobinski teror u francuskoj revoluciji. A također je, kao posljedica toga i velikog ugleda koji je uživao, je bio jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za književnost, koju je dobio 1921. godine. Oni su, mnogi su u 20. veku se ugledali na Antola Fransa po raznim stvarima. Znači, kada je preminuo 1924. veliki pesnik Paul Valéry, koji inače po mnogo čemu i po mentalitetu i po književnom opusu i tako bio sušta suprotnost Fransova, je održao jedan fantastičan govor i možda jedan od najspektakularnijih ovako in memorijama, što bi se reklo, ikada napisanih i sastavljenih. Dakle, između ostalog, mislim, zove, je ga je kritikovao, mislim, zove, u tom u tom in memoriamu, ali je, mislim, ta kritika je onako veoma, mislim, neki način pohvalna, s druge strane ona ukazuje na razloge zbog kojih je njegovo delo dosta zaboravljeno tokom 20. veka, zato što on je insistirao na tome, zapravo, da je na neki način nasuprot celom 20. veku insistirao je da su stil i stilske inovacije, eksperimenti, neki način izlišni, a da u suštini, mislim, zove se, književnost mora baviti onako, kako bi se reklo, tvrdim i konkretnim problemima. I to je na neki način ga dovelo u suprotnost sa većim delom poetike i glavnih tendencija cele književnosti 20. veka, tako da je on relativno zaboravljen, što naravno ne znači da nije ono prevođen i čitan i tako dalje, ali mnogo manje nego što je bio slučaj ranije. Njegova Ostrvo pingvina, recimo, je kod nas na srpsko-hrvatsko-bošnjačkom ili govornom području doživjelo nekoliko izdanja, to je jako interesantno, jedno tamo još u Kraljevini Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata, a onda nakon toga ih je bilo, znači, bilo ih je i više, mislim, zove posle Drugog svjetskog rata. Evo, recimo ovo izdanje koje ja držim u ruci, mislim, zove je Biblioteka knjiga za svakog, ni manje ni više, mislim, zove, koje je objavljena 1962. godine. I sad, Ostrvo pingvina je samo po sebi jedna velika satira, onako u pat, mislim, hajde kažemo, recimo, ala Gulliverova putovanja Swiftova, samo onako mnogo modernije. Ono što je, o čemu se tu radi, pa, mislim, zove, to je pseudo-istorija, dakle, znači, istorija, veliki meta-narativ, što se kaže, ono, opisuje velike heroje zamišljene pingvinske zemlje, a sad zašto pingvinske? Pa zato što je, kaže, došlo je hrišćanski misionari koji su se iskrcali na slučajnom, doživjeli brodolom, iskrcali se na ostrvo gde, na kome nije bilo ljudi, nego samo pingvina, su oni, dakle, napravili grešku, pa zašto su slabo videli u to doba, nisu imali ni naočare ni slično, mislim, zove, oni su rešili da pokrste i da u hrišćanstvo privedu pingvine. Kad je Bog to video, onda je zaključio da stvarno nema smisla, mislim, zove, da to tako i ostane samo na tome, pa su onda, nakon toga je dao pingvinima razum, ali problem u tome što im nije dao, mislim, zove, onako i druge neke vrline, a posredno govoreći, mislim, zove, kao što nije dao ni ljudima, njeli, te je u tom smislu reči dovelo do toga da je istorija ostrva pingvina, mislim, zove, bila isto tako mračna i depresivna kao i ljudska istorija, i sad prolazila kroz neke tako razne vrlo neobične faze. I ono što na neki način Franz navodi tu jeste čitav niz dešavanja iz evropske istorije, ali prelomljenih kroz potpuno jedan onako humoristički i crnohumornu perspektivu, mislim, zove, života pingvina, a zaključujući, mislim, zove, sa jednom vrstom apokalipse koja je na neki način slična onome što nam i dan danas preti, mislim, zove, odnosno uništenjem zbog toga što su na raspolaganju ljudima, a u njegovoj verziji pingvinima postali, mislim, zove, jako moćne tehnološke stvari koje su im omogućile da unište svoj svet. Ono što je interesantno jeste da, kažem, neki od segmenata Ostrva pingvina, kao i drugih Francovih knjige, su onako za današnjeg čitaoca, mislim, zove, krajnje onako prozaični, a da ne kažem i dosadni, ali sa druge strane on ima, mislim, zove, gotovo briljantnih momenata onako u jednom Monty Pythonovskom duhu, mislim, zove, u kojima zapravo daje jednu onako večno aktuelnu, mislim, zove, satiru na razne oblike ljudskog ponašanja, a takođe i na račun religije, koja predstavlja, mislim, zove, neki način glavnu metu njegove satire. Nije ni čudo da je uglavnom zbog ove knjige, a i zbog nekih drugih, mislim, njegova dela su bila verovatno poslednja koja su izvanično stavljena na takozvani indeks Librorum Prohibitorum, odnosno na spisak zabranjenih knjiga koje je Vatikan izdavao do najnovijih vremena.
Eto.
Za sam kraj, dakle,
ajmo.
Jedan mali odlomak iz Ostrva pingvina. Sine moj, reče starac Majl, treba da izvršimo popis pingvina i da ih poimence zapišemo u jednu knjigu. Ništa nije preče nego to, odgovori Bilok, ne može biti dobrog poretka bez toga. I apostol uz pomoć Skaluđera pođe da popiše narod. A starac Majl im reče, sad kad imamo spisak svih stanovnika, treba, sine moj, da razrežemo pravičnu porez radi pokrića opštih izdataka i izdržavanja naše opatije. Svako treba da doprinese prema svojim sredstvima. Zato pozovi starce iz Alke, pa ćemo u dogovoru s njima odrediti porez. Starci, pošto su ih pozvali, skupiše se njih 30-ak na broju u dvorištu drvenog samostana pod Velikim Javorom. To je bila prva skupština staleža u Pingviniji. Nju su za 3/4 sačinjavali imućni seljaci. Gretok kao najplemenitiji među pingvinima sedje na najviši kamen. Časni Majl zauze mesto usred svojih kalođera i tada izgovori sledeće reči. Deco, gospod po svojoj volji daje bogatstvo ljudima i oduzima ga od njih. I ja sam vas sazvao da bismo razrezali danak za podmirenje opštih izdataka i za izdržavanje duhovnika. Ja mislim da taj danak treba da bude u sazmeri sa bogatstvom svakog od nas. I tako će onaj koji ima 100 volova dati 10, onih koji ima 10 daće jednoga. Kad je sveti čovjek završio taj govor, Morio, zemljoradnik iz Anisa, jedan od najbogatijih među pingvinima, ustade i reče. O, Majele, oče moj, ja mislim da svako treba da doprinese opštim izdacima. Što se mene tiče, ja sam gotov da se lišim svega što imam u korist moje pingvinske braće. I ako je bilo potrebno, rado bih dao i košulju sa samog sebe. Svi starci u narodu raspoloženi su kao ja da žrtvuju svoje imanja, da se ne može sumnjati u njihovu neograničenu odanost domovini i veri. Treba imati u vidu jedino opšti interes i učiniti sve što on nalaže. A ono što on nalaže, oče moj, ono što on zahteva, to je ne tražiti mnogo od onih koji imaju mnogo, jer bi onda bogati bili manje bogati, a siromasi siromašniji. Naime, siromasi žive od bogatstva bogataša, zato što je to bogatstvo osvećeno. Ne dirajte u njega, to bi bilo nekorisno. Ne biste mnogo dobili, na kraju krajeva bogataša i nema mnogo. Naprotiv, lišili biste se svih izvora uvaljujući zemlju u veliku bedu. Međutim, ako potražite pomalo pomoći od svakog stanovnika, ne gledajući na njegovo imanje, prikupit ćete dosta za opšte potrebe i nećete morati da istražujete šta imaju građani koji bi svako istraživanje te vrste i onako smatrali za mrsku zloupotrebu. Ja sam juče imao 200 volova, danas ih imam 60, sutra ću imati 160. Ovaj ovde, Klinikus, ima 3 krave, ali mršave. Nikli ih ima samo 2, ali debele. Ko je sad bogatiji? Znaci iz obilja su varljivi. Izvesno je jedino to da ceo svet jede i pije.
I o sledećem piscu i o sledećoj knjizi ne treba puno ni pričati, mada će Milan već svašta zanimljivo reći. U pitanju je Kurt Vonnegut i u pitanju je knjiga Kolevka za macu, mada je već bilo ranije u Radio Galaksiji, neko još od prethodnih rubrika Jedna pisac, jedna knjiga, pričalo se o Kurtu Vonnegutu i mislim o knjizi Vremetres, ovoga puta Kolevka za macu.
A sada je vreme
za redovnu rubriku Jedan pisac, jedna knjiga i to ovoga puta neće biti Tomas Diš.
Aha, mala promena, strateška varka, ovo smo zavarali, mislim, posetioce našeg sajta.
Tako je,
dakle,
tako.
Dakle, ovaj put biće, doći će i Tomas Diš na red, ali ovaj put, mislim, zove njegov malo stari savremenik, nedavno preminuo, nažalost, takođe, Tomas Diš je preminuo prošle godine, a pre 2 godine, 2007. godine, preminuo je Kurt Vonnegut ili Kurt Vonnegut Junior, kako se ponekad potpisivao. I sad Kurt Vonnegut je bio ovako živa legenda, kako bi se reklo, savremene književnosti po mnogo čemu, a po najviše po crnom humoru, pošto je čovjek bio apsolutno verovatno najveći majstor crnog humora u savremenoj književnosti, ono nešto što je bio Jonathan Swift tamo u 18. veku, i to je ovako Kurt Vonnegut bio za 20. vekovnu književnost. Ono što je onako ga čini potpuno ovako ne standardnim jeste što, kako sam kaže, dakle, mnogo je pisao i o sebi i o svojim ovako iskustvima. Najinteresantnije, najbizarnije iskustvo koje ga neki način je uputilo ka pisanju je bio njegovo ratovanje tokom Drugog svjetskog rata. Naime, dakle, on je bio u član američkih ekspedicionih snaga u Evropi, koje se iskrcao se na plaže u Normandiji u junu 44. godine i ratovao je neko vreme tu dok 14. decembra 44. godine nisu, bio je izviđač iza neprijateljskih linija. 14. decembra 44. godine bio je zarobljen od strane pripadnika Wehrmachta i bio je smešten u zarobljenički logor u Dresdenu. Zarobljenički logor se nalazio u između, dakle, u nedostatku prostora, u nekakvoj napuštenoj hladnjači neke velike mesare, odnosno kasapnice, odatle je potekla naslov njegove, mislim, zove možda najslavnije knjige, verovatno ne i najbolje, ali najslavnije u svakom slučaju, a to je Slaughterhouse Five, odnosno, jeli, kako bi se moglo reći, Klanica 5. Zašto je to bilo zanimljivo? Zato što je on bio u Dresdenu, a u Dresdenu je bilo, kao što znamo, početkom februara 45. godine najstrašnije bombardovanje u istoriji, verovatno. I to bombardovanje Dresdena su ovi zarobljenici čudom preživeli, a onda kad su to preživeli, onda su ih Nemci izveli da raščišćavaju ruševine. I to fantastično, pod navodnicima, i jezivo iskustvo je, kao što sam onegad kaže, ga je, znači, dovelo do njegovog ono potpunog razočarenja, mislim, zove, u ono, ljude, ljudske vrednosti i ostalo, kako opisuje u Klanici 5, detaljno to opisuje, mislim, dakle, šta se dešavalo, kao što kaže, kad je, izašli su na površinu meseca, pošto je Dresden izgledao kao površina meseca, nakon toga onda su imali zadatak da očiste sav mesec i onda su oni čistili, mislim, zove to tamo i tako, i u principu opet sticam okolnosti izbjegao i streljanje i tako dalje od strane prvo Nemaca, mislim, na samom kraju rata, posle Rusa kad su ih zarobili, a nisu bili sigurni ko su ovi i tako dalje, tako da je čovjek, mislim, zove, se nakon toga okrenuo književnosti, ali specifičnoj. Dakle, iako je dobio neke ordenje posle rata i tome slično, ali to mu nije bilo bitno, nego je ono što jeste bilo bitno jeste da jedno vreme je studirao na Univerzitetu u Chicagu i, što najinteresantnije od svega, dakle, napisao je, čovjek je diplomirao i napisao je čak i magistarsku tezu koja je bila odbijena, i to sad ne bi bilo toliko, mislim, zove, čudno, mi samo po sebi, mislim, zove, da se nije desilo nešto vrlo interesantno, naime, nekih dobrih 20 godina kasnije, mislim, je u znak priznanja za njegovo književno delo je Univerzitet u Chicagu rešio, mislim, zove, da
mu ipak
dodeli zvanje magistra, znači 1971. godine, i to na osnovu upravo romana o kojem ćemo govoriti, to je roman Kolevka za macu, odnosno Cat's Cradle, koji je smatran, u obrazloženju eksplicitno kažu da on smatra da je to dovoljno veliki doprinos antropologiji, da bude, znači, ozbiljna magistarska teza, što je vrlo interesantno i gotovo se nikad inače nije dešavalo. Ono što je još zanimljivo, mislim, jeste da, znači, Vonnegut je napisao nekih 20 knjiga, i poznat je, mislim, zove, kao jedan od najaktivnijih, ovako, u javnom životu najprisutnijih američkih pisaca, mislim, zove, intelektualca generalno, znači, pored nekih, ono, 20 knjiga, ukupno nekih, ono, 10-15 romana i još, ono, 5 knjiga, mislim, zove, raznih, uglavnom eseističkih knjiga, on je stalno pisao po novinama, mislim, zove, veoma se angažovao povodom raznih stvari, mislim, zove, dakle, povodom pitanja, mislim, zove, počeo od onih uobičajenih i prozaičnih pitanja, mislim, zove, kao što su to, ne znam, abortus, imigracija i slično, mislim, zove, pa, mislim, zove, se istakao kao antiratni demonstrant i tako dalje, u više mahova bio hapšen, privođen i tako dalje, bio je veliki borac protiv Vijetnamskog rata, mislim, zove, bio je također se i angažovao u demonstracijama protiv predsjednika Busha, mislim, zove, u povodu rata u Iraku i slično, čak je, mislim, zove, između ostav, među mnogim njegovim izjavama kojima je namjerno težio da ovako karikira stvari i da napravi skandal, mislim, zove, izjavio je da je glavna razlika između Hitlera i Busha u tome što je Hitler bio pravedno izabran, aludirajući na dešavanje oko izbora 2000. godine na Floridi. I u tom smislu je ovako bio je ovako jako interesantan i zanimljiv čovjek, mislim, zove, koga su svi volili da intervjušu i, mislim, zove, koji je uvek bio, mislim, zove, na meti novinara i stalno se pojavljivao u javnosti. Definisao samog sebe često kao, jeli, slobodno mislioca, humanistu, agnostika. Živeo je ovako, dakle, veoma je voleo životinje i davao je velike priloge za razne akcije, mislim, za očuvanje životinje, živog sveta i slično. podržavao je recimo čuvenog doktora Jacka Kevorkiana zvanog doktor smrt, mislim zove čuvenog zagovornika takozvanog, jeli, to nije baš u pravom smislu reči eutanazija, ali zagovornika tog assisted suicide, što ja mislim da ne znam da li postoji taj adekvatan prevod na srpski, i pojavljivo su u raznim filmima, između ostalog glumeći pomalo samog sebe, a opet i raznim drugim ulogama, čak i u nekoliko reklama, tako da je jako bio dosta prisutan i poznat u javnosti. Od njegovog književnog dela, znači najpoznatije pored Klanica 5, koja je ono najpoznatiji njegov roman, taj takođe Kolevka za Macu, o kojoj ćemo reći nešto, Sirene sa Titana, svirač klavira, ili kako se to kod nas prevedeno, mehanički pijanino, mislim zove, što možda i bolji prevod zaista nego original, Doručak sa šampionima i mnogi drugi, mislim, njegovi romani. On je između ostalog sam je davao ocene, mislim zove, pred kraj života je u jednom intervju, mislim zove, sam davao ocene ono A-B-CD i tako dalje svojim ovim romanima, tako da jedina dva koja su dobila ocenu A+, mislim zove, ono Klanica 5 i Kolevka za Macu. Kolevka za Macu je zanimljiva knjiga zato što je ona onako ispunjena crnim humorom na račun dve velike teme, znači dve velike oblasti ljudske aktivnosti, a to je znači nauka i religija. Sad niko ne zna ko tu zapravo gore prolazi, pošto se on jako ismeva jako mnogo na račun, mislim zove, i nauke i religije. Nauke oličene, mislim zove, u raznim istraživanjima, u ovom slučaju konkretnom hemijskim ili fizičko-hemijskim, koje mogu dovesti do kraja sveta, pošto jedan deo zapleta vrti se oko misteriozne supstance poznate kao LED-9, koja je zapravo alotropska modifikacija, kako se to jeli kaže, odnosno način kristalizacije leda, koji bi mogao da bude takav da led može da postoji i na visokoj temperaturi, odnosno temperaturi iznad nule. I sad, to je poznata stvar, zato što, mislim, zove, te vrste alostropske modifikacije postoje, mislim, i te različiti oblici kristalizacije, mislim, zove, postoje kod svih supstanci. Kao što imamo kod ugljenika, imamo grafit, dijamant i u novije vreme fuleren, tako isto postoji razne vrste leda. E sad, to je potpuno, mislim da to je sve kako treba, i jedino naravno što je izraz onega toj spekulacije jeste da bi, za razliku od drugih vrsta leda koje mi znamo da postoje recimo na spoljnim planetama Sunčevog sistema, recimo na satelitima Jupitera, Saturna i u drugim hladnim mestima koje karakterišu jako niske temperature, njegov led 9 ovde bi mogao postoji na visokoj temperaturi, recimo do, ne znam, 40 i nešto stepeni, a kad bi postojao takav led, on bi bio, kao što je ono zaključio, jako opasan potencijalno, i to bi mi zato što bi mogao da izazove, jeli, sad zamislite zaista da se voda počne da se mrzne, mislim zove, da, na višoj temperaturi, da. Mislim zove, to bi izazvalo, jeli, kraj sveta. Sa druge strane, to je, znači, postoji, znači, vrlo velika satira na račun, mislim zove, naučnika koji, jeli, rade na stvarima koje su potencijalno opasne za čovečanstvo, a još bizarnija, mislim zove, još žešća je satira na račun religije, pošto se opisuje alternativna religija bokononizam, i čak na samom početku Kolevke za Macu nalazi se epigram koji kaže da u ovoj knjizi ništa nije istinito, a ona je potpuno u skladu sa osnovnom doktrinom te, znači, alternativne religije koju razvija taj neki legendarni prorok Bokono na jednom karibskom ostrvu, koja zapravo sugeriše da apsolutno ni u što ne treba verovati, su više ozbiljno, mislim zove, a pogotovo ne u religijske doktrine. I u skladu sa tim, znači, Kolevka za Macu je jedna od najzabavnijih knjiga, pojavila se kod nas u izdanju u opet slavnoj biblioteci Kentaur. Ona originalno je napisana 1963. godine i izdanje ovo, znači, u koje je pod uredništvom Ivana Lalića, je 1978. i ova knjiga je, dakle, za divno čudo, evo sad kad čovjek pogleda te stare impresume, mislim zove, može da vidi razne zanimljive i čudne stvari, između ostalog da je ova knjiga, znači, jedan Kurt Vonnegut, jedna ovako legenda ovoj svjetske književnosti, mogao da bude, mislim zove, još ne toliko davno izdat kod nas u 8000 primeraka, što je potpuno nedostižan tiraž za bilo koja današnja izdanja. Danas smo,
da, dobro, kao, to je podrazumevalo i Jugoslaviju, ali
pa jeste, sve jedno, da. Pa, ali eto, umeđu vremenu prošlo nešto dosta vremena i tako razvile se i nove tehnike izdavaštva, imamo i digitalnu štampu i sve ostalo, ali ljudi ovaj, očigledno nekako manje čitaju. E, tako je, pošto radimo na tome da između ostalog, mislim, zove malkice, ono to, malkice, koliko je moguće ukažemo na to i to promenimo, onda za sam kraj, znači, odlomak, sam početak, dakle, Kolevka za Nacu, kao i većina drugih Vonnegutovih knjiga je onako, ona je, kako bi se reklo, znači, dramatična i pogodna za citiranje na kojem god delu, mislim, zove, jeli. A onda kod takvih knjiga zapravo možda ponekad najbolje početi od početka. Dakle, evo sam početak, ona je napravljena čitavog niza kratkih isečaka koji su pseudo-memoarskog karaktera, hajde tako da kažemo, ovaj, odnosno predstavljaju nekakve reminiscencije glavnog protagoniste koji imaju, svaki ima nosi neki, ovako, neki zabavan nadnaslov i na samom početku nalazi se prva sekcija pod naslovom Dan kad je svetu došao kraj. Dakle, za početak, evo, Kurt Vonnegut, Dan kad je svetu došao kraj. Zovite me Jona. Tako su činili moji roditelji ili gotovo tako. Zvali su me John. Jona, John, i da sam bio Sam, ipak bi bio Jona, ne zato što sam za druge bio Baksuz, već zato što me neko ili nešto prisililo da se u određeno vreme nađem na određenim mestima. Nepogrešivo. Transport i motivi i konvencionalni i neobični bili su obezbeđeni. I po planu svake ugovorene sekunde na svakom ugovorenom mestu tamo je bio ovaj Jona. Dakle, čujte, kad sam bio mlađi, pre dve žene, pre 250.000 cigareta, pre 3.000 litara pića, kad sam bio mnogo mlađi, počeo sam da prikupljam materijal za knjigu koja bi se zvala Dan kad je svetu došao kraj. Trebalo je da knjiga bude dokumentarna. Trebalo je da knjiga bude svedočanstvo o tome šta su značajni Amerikanci radili na dan kada je prva atomska bomba bačena na Hirošimu u Japanu. Trebalo je da to bude hrišćanska knjiga. Tada sam bio hrišćanin. Sada sam bokononist. I onda bih bio bokononist da je bilo nekoga ko bi me naučio bokononovim gorko-slatkim lažima. Ali bokononizam je bio nepoznat izvan šljunkovitih plaža i koralnih grebena koje okružuju ovo ostrvce u Karibskom moru, Republiku San Lorenzo. Mi bokononisti verujemo da je ljudski rod organizovan u timove. Timove koji izvršavaju Božju volju nikad ne otkrivši šta zapravo čine. Bokonon takav tim naziva Karas, a Kan Kan, oruđe koje me je dovelo u moj lični Karas, bila je knjiga koja nikada nije bila završena, knjiga koja je trebalo da se zove Dan kada je svetu došao kraj. Ako otkrijete da su se vaš i nečiji drugi život prepleli bez nekakvog logičnog osnova, piše Bokonon, ta osoba može pripadati vašem timu. Na drugom mestu u knjigama Bokononim on nam kaže, čovjek je stvorio tablu za igranje. Bog je stvorio timove. Time podrazumeva da vaš tim ili karas ne osvrće nacionalna, institucionalna, poslovna, porodična i klasna ograničenja. Oblik mu je sasvim neodređen, baš kao u Ameve.
A pošto je naučna fantastika jedan značajan deo Radio Galaksije i nekako dosta smo posvećivali vremena naučnoj fantastici i stvarima koje smo mogli da pročitamo i vidimo, pogledamo, čujemo u žanru naučne fantastike i generalno fantastične književnosti. Evo sada jednog bloka od tri knjige koje dolaze iz žanra naučne fantastike i u pitanju su prvo roman Kapija, Frederika Pola, onda čuveni Hiperion, Dana Simonsa i na kraju Ursula Le Guin i jedan roman, pripovetka, novela pod nazivom Stara muzika i robinje.
E, jeste. Jedna knjiga, mislim, o kojoj ćemo sad diskutovati, je baš dobar ovako kao šlagvord za ovu emisiju, a to je knjiga Frederika Paula Kapija, odnosno originalu The Gateway. E, a ovaj Frederik Paul je čovjek koji je još uvijek živ, evo još malo pa će napuniti 90 godina. Dakle, rođen 1919. godine, jedan od najinteresantnijih, mislim, možda jedini živi klasik iz tog nekog, pa sad, ljudi obično ponekad kažu zlatnog doba, a neki opet kažu gadnog doba naučne fantastike iz 40. i 50. godina 20. veka. Dakle, u nekom smislu reči to jeste bilo doba, mislim, zove velikog procvata ovog žanra, s jedne strane, a s druge strane je bilo doba kada su nažalost postavljene i razne tako razne veštačke konvencije, barijere, klišeji i tako dalje, koji su na neki način učinili, mislim, zove da unazadili sam razvitak žanra značajno, tako da sad ono ima, ništa nije, što bi se reklo, nema besplatnog ručka, tako da je Frederik Pohl je bio, on je znači od negde njegov aktivan, ajde kažemo, spisateljski život, mislim zove negde počinje kasnih 1930. godina, mislim zove znači negde je od znači 1937. godine objavljivao najprije u časopisu Amazing Stories, koji je bio jako bitan, pošto je to bio praktično ključni u ključni takozvani pulp fiction časopis tamo, znači u tom periodu 30. i 40. godina, koji je uređivao neko drugi nego Hugo Gernsback, koga smo bili svojemno pomenuli u jednoj od prvih Radio Galaksija kao prijatelja Nikole Tesle, a između ostalih stvari, pošto je bio dosta dobar elektroinženjer, mislim, on je bio i urednik Amazing Storiesa, znači prvog nekog, hajde kažemo, ozbiljnijeg naučno-fantastičnog časopisa, a kasnije je Pohl objavljivao, doduše, pod više od 20 pseudonima, on je bio jedan od ljudi, mislim, knjižnik koji su apsolutno bili, imali najviše različitih pseudonima, objavljivo je i u čuvenom časopisu Astounding. Astounding, koga je uređivao John Campbell Jr., je isto bio jedno od ono, ključnih epizoda u istoriji, znači ono, posebno američki, uopšte, znači ono, English speaking naučne fantastike, pošto su tu, on je lansirao čitav niz, Campbell je bio onako krajnje prosječan, a neki bi rekli ispod prosječan pisac, ali je bio jako sposoban urednik i jako je bio onako, imao je razvijene te socijalne veštine koje je uspeo da privuče zaista sposobne pisce, tako da čitav niz kasnijih velikana, mislim, zove, je objavljivao kod njega, mislim, i Astounding je bio zaista strahovito luksuzno izdanje za to doba, mislim, u kome se pojavljivao, znači to su opet kasne 30. 40. i rane 50. godine, pre nego što je počela, mislim, zove, ta knjiška revolucija, hajde tako da se izrazim, 50. godina, kada su po prvi put težište, znači objavljivanja SF knjiga je, dela je postalo u obliku knjiga, a ne u obliku časopisa, mislim, zove, ovaj, posebno, znači, ono, kako je bilo posebno to je Pulp Era, kada je jedan od glavnih razloga za to bio što je tokom 30. i 40. godina papir bio jako skup. Postojala je velika nestašica, mislim, zove ono papira za knjiška izdanja i zato se to i zove Pulp Fiction, jel, pošto je štampano na najjeftinijem mogućem papiru koji je bio jedini koji je mogao da se dobije u to doba. E sad, Frederik Pohl je, znači, čovjek praktično, mislim, pored toga što je bio novinar, što je bio, mislim, zove čitav, imao je, mislim, zove taj bio je, služio je u vojsci tokom Drugog svjetskog rata, mislim, zove bio je meteorolog, što je vrlo interesantno, bio je kasnije stacioniran u američkoj bazi u Italiji, on je napisao negde, recimo, od kada se preselio u predgrađe Čikaga, mislim, zove, gde i dalje živi, mislim, poslednjih 50 godina, napisao je čitav niz interesantnih romana, kojih je možda najpoznatija, mislim, zove, Reklamokratija, koju je napisao zajedno sa, nažalost, preminulim Cyrilom Kornbutom. To je bio najprvih i najmožda najuspešnijih primera kolaboracije, mislim, zove, dva više autora na jeli, umetničkoj fikciji, a Reklamokratija je zapanjujuće, prosto, pošto ljudi obično ne shvataju, mislim, kad počitaju tu knjigu, mislim, zove, da je ona napisana ni manje ni više nego 1153. godine, mislim, zove, ona gotovo da je mogla biti napisana juče, mislim, zove, zato što opisuje upravo svet besomučne reklame i ovaj užasnog terora, mislim, zove, tih raznih medijskih grupa, fokus grupa, public relationsa i tako dalje, mislim, zove, potpuno fascinantno, mislim, zove, koliko je čovjek...
Advertising.
Da, to, zapanjujuće koliko je čovjek bio ispred svog vremena, mislim, zove, ovaj, po tome, mislim, koliko je ta knjiga poučna i dan danas i sve ono što se u njoj dešava. A ovaj, među drugim značajnim delima koja vredi pomenuti, mislim, zove, je, znači, pored Reklamokratije, mislim, zove, jedna od najpoznatijih njegovih dela je Jem. Jem, to je ono, J-E-M, to je nekakva skraćenica, mislim, zove, a to je isto jedna ovako antiutopijska ili distopijska, mislim, zove, vizija. I naravno, već pomenuta Kapija, odnosno The Gateway, Kapija je originalno objavljena 1977. i bila je i ostala jedna od vrlo malog broja SF knjiga koje su dobile obe najprestižnije ove nagrade u SF žanru, znači i Nebulu i Hjuga, i to je jako malom broju drugih knjiga pošlo za rukom. Kapija je bila originalno i bila je zaista i ostala polovo remek delo, ali je ono što je problem koji se vrlo često javlja, nažalost, jeste što i on kasnije pod stare dane krenuo da piše neke nastavke koji su mnogo lošiji, mislim, zove, dakle, koji su daleko lošiji nego što je original Kapija. Ona je originalna po nekoliko stvari. Ona, znači, je jedna od prvih romana SF-a zaista, koji uključuje strahovito suptilnu psihološku karakterizaciju, i nije ni čudo da jedan od glavnih likova, zapravo čija se poglavlja alterniraju sa poglavljima koja pripoveda glavni junak, narator, čovjek najpre siromašni astronaut, a posle kasnije postaje prilično ovako bogat čovjek, jedan po imenu Robin Broadhead, a alternativno, mislim, zove se alternativno sa poglavljima u kojima je glavni junak zapravo njegov psihijatar, i to ne bilo kakav, nego psihijatar koji je AI, odnosno veštačka inteligencija, i koji međutim koristi klasične psihoanalitičke metode i veoma je zabavan, mislim, ne samo on, već i sam Robin, nego i čitav niz drugih likova koji se prikazuju u Kapisu veoma suptilno i veoma detaljno psihološki iznijansirani, a sem toga, mislim, zove sama, znači, Kapija, koja je predstavlja jednu od najbolje ovako razrađenih, hajde kažemo, vanzemaljskih konstrukcija i uopšte, znači, neobičnih objekata koji su vjerojatno najdetaljnije opisani bilo gde u SF književnosti. Pominjanje crne rupe. Crna rupa je takođe, da kažemo, skriveni protagonista, mislim, zove ove knjige, zato što do nje se dolazi tek na kraju, ali to je onako dovoljno dramatično, i ona čini zapravo da protagonista onako postane jako bogat, ali jako nesrećan čovjek, ali o tom potom, to nećemo otkrijemo kako je došlo do toga. Ono što jeste zanimljivo jeste da je Paul, nažalost, mislim, zove tu, mislim, pored sve druge, mislim, zove zaista ono odličnih stvari, i mislim, zbilja to nije ni relevantno za knjigu kao knjigu i za knjigu kao književnost generalno. Ono što jeste interesantno jeste da je on donekle naseo na tu popularnu sliku, mislim, u usporavanju vremena prilikom približavanja crnoj rupi, pa se kod njega stvari zaista, mislim, zove, dešavaju sporije, mislim, zove, dok se ljudi približavaju crnoj rupi, što je potpuno pogrešno u suštini, pošto bi se one dešavale istom brzinom kao što bi se inače dešavale sa njihovog stanovišta. Jednostavno radi se o tome da taj referentni sistem nije usaglašen s ovim sporo, a ne u tome da su stvari zaista postaju sve sporije i sporije, ljudi govore sve otegnutije i tako dešava se kao u usporenom filmu. To nije, jednostavno nije slučaj. Ali u svakom slučaju, Kapiju, dakle, svesrdno preporučujemo, posebno što je ona izašla u srpskom prevodu još prilično davno, dakle nekih 3 godine nakon što se pojavila u originalu 1980. godine u danas već slavnoj i legendarnoj biblioteci Kentaur, koja je ovde u prevodu, i to prilično dobrom prevodu, Zorice Grdenički, a inače, mislim, zove, urednik te edicije tada je bio Zoran Živković, a recenzent Ivan Lalić, tako da, mislim, zove, su to onako ozbiljni ljudi to napravili. To je bilo vreme kad je bilo nekog ozbiljnog izdavaštva na polju naučne fantastike kod nas. I za sam kraj, jedan ovako deskriptivni odlomak iz Kapije.
Ajde.
Šta je Kapija? Kapija je veštačka tvorevina koju su načinili takozvani Hičiji. Izgleda da je načinjena oko asteroida, odnosno jezgra neke atipične komete. Kada se to dogodilo nije poznato, ali gotovo sigurno da pada u vreme koje je prethodilo rađanju ljudske vrste. Unutar Kapije životni uslovi su slični onima na Zemlji, izuzev što je sila gravitacije relativno niska. Praktično i ne postoji, ali centrifugalnom silom koja potiče od rotacije Kapije postiže se sličan efekt. Ako ste ovamo stigli sa Zemlje, zapazit ćete neke teškoće sa disanjem u toku prvih nekoliko dana usled niskog atmosferskog pritiska. Međutim, pritisak kiseonika je isti kao na visini od 2000 metara na Zemlji i potpuno je pogodan za sve osobe čije je zdravstveno stanje normalno. Thank you.
i posle jedne ovako duge, ali nadam se prilično zabavne priče o nemačkim naučnicima i njihovoj zapravo...
Marija ovde priča o epizodi Nauka i politika, čini mi se prvom delu, to je jedan triptih, tri epizode o nauci i politici i u jednoj od njih smo imali prilike da čujemo priču o romanu Hiperion Dena Simonsa.
Jeste. E, Dan Simons je eto, poznat čovjek i našim čitaocima. Njegove knjige su većim delom prevedene na srpski, što je pre izuzetakno pravilo, ali je srećna stvar. I Dan Simons je, kao i manji broj naših dosadašnjih, hajde da kažemo, junaka prikazanih, pomenutih u ovoj rubrici, je jedan ovako još živ i aktivan čovek. On je rođen 1948. godine u malom gradiću Peorija u državi Američkoj savezu državi Illinois. Dakle, on je prilično u svojim ranim 60. godinama, vrlo je aktivan, ima onako dosta veliki, dosta koristan, mada okay, u nekim aspektima pomalo i kontroverzan lični sajt, dakle www.densimons.com, Simons sa 2M. Vrlo interesantna ličnost, vrlo interesantan stvaralac. Generalno počeo je, bavio se novinarstvom, bavio se nastavom u školama. Uglavnom, počeo je da piše negde prilično kasno, znači negde u svojim prilično kasno sa stanovišta generalno književnosti, posebno savremeni književnosti. On je negde u svojim 30. u svojoj zapravo 37. i 8. godini objavio prvi roman. Pre toga je napisao neke priče koje je kasnije objavljeno u nekoliko zbirki pripovedaka. Pisao je razne stvari, razne žanrove i stvari koje na neki način transcediraju žanr, zato što njegove najbolje knjige, među kojima je ova jedna o kojoj ćemo govoriti, Hiperion, ali pomenimo još neke, Pesma boginje Kali, onda relativno njegov pretprošli roman pod nazivom Teror, koji je jedna veoma interesantna mešavina ovako avanturističkog, istorijskog i horor romana. Naime, Teror iz naslova te knjige nije, kako bi neki slušalci, a posebno oni koji su eventualno upoznati sa nekim od kontroverzi koje sam pominjao u vezi sa njime, to jest njegovim, pa hajde da kažemo da su njegovi stavovi onako politički generalno onako konzervativniji nego stavovi većine, i da je on posvetio jako mnogo pažnje u svojim non-fiction, znači komentarima, člancima na sajtu, novinarskim člancima i tako dalje, što samo po sebi ne je bilo kontroverzno. Ono što je kontroverzno je kad se to pomene i u fiction delima, mislim, Zoe posvetio pažnje, hajde da kažemo, odbrani ili opravdavanju rata protiv terorizma nakon, jeli, 11. septembra 2001. Što mnogi smatraju prilično kontroverznim, i opet kažem, dok je to u načelu, mislim, Zoe, deo non-fiction, eseističkog i novinarskog, mislim, Zoe, žanra, ja mislim da niko ne može ozbiljno da mu zamerio. Ono što mu ja lično zameram jeste da je u nekim knjigama, mislim, Zove tu svoju obsesiju preneo i u književnost, što nikad nije dobro po književnosti i sa stanovišta, mislim, Zove same, znači, knjižene vrednosti tih knjiga. Znači, to mu nisu neke najbolje knjige, ali onaj Teror iz naslova ovog romana zapravo nije to, nego je to brod kapetana Johna Franklina, koji je nestao 1846. godine na Arktiku, pokušao i da pronađe čuveni severozapadni prolaz, odnosno put između iz Atlantika u Pacifik preko severne obale, znači duž severne obale Kanade i među onim brojnim ostrvima koje se nalaze na severu Kanade. I sad, to je bila jedna od najvećih ekspedicija polarnih svih vremena, koja je nestala bez traga i glasa. I kasnije su mnogi krenuli u potragu za Franklinovom ekspedicijom, pa je onda bilo takođe dosta brodova, nažalost, ljudi, mornara i istraživača koji su izgubili život, mislim, Zove, u potrazi za Franklinovom ekspedicijom, koja je nestala. I sad, jednu od mogućih varijanti šta se zapravo dešavalo je Simons dao na jako ovako interesantan i lev i dramatičan način u svom romanu Teror. Njegov poslednji roman pod nazivom Drud, a to je ime čoveka, mislim, Zove, vrlo i je još bizarniji po mnogo čemu, zato što se on dešava u doba Charlesa, njemu je jedan glavnih junaka Charles Dickens, dakle dešava se u rano 19. vekom u Londonu, gde Dickens ima misterioznog, i to je zaista istina, mislim, ima misterioznog, hajde da kažemo poznanika, mislim, zove po imenu Drood, za koga su se vezivale razne čudne, da ne kažem okultne stvari, i čiji identitet nikada nije u potpunosti utvrđen. Tako da je sad Simmons dao jednu opet kažem krajnje originalnu interpretaciju toga, cele te stvari. I on je inače, mislim, zove, znači, to se na momente vidi, zaista apsolutno, mislim, zove genijalan pisac, jedan od ljudi koji su potpuno u skladu sa najboljim tradicijama i tendencijama savremene književnosti. Sa druge strane, kao čovjek koji je ipak na neki način izašao iz onoga što na pravdi Boga ili na nepravdi, kako to će se naziva, žanrovskom književnošću, on je vrlo često bio opterećen raznim lošim običajima koji vladaju, mislim, zove u tom delu izdavaštva, pa je onda, na primer, poznati po tom nasilnom pisanju nastavaka i pisanju nastavaka, mislim, zove svojih knjiga, gde je svaki sledeći nastavak sve gori od prethodnog. I to tako obično biva, mislim, zove, kada se iz raznih komercijalnih razloga teži da se nastavlja nešto, mislim, zove, na silu, što, jeli, ne postoji dovoljno umetničkog, literarnog i sižejnog opravdanja. Takav je slučaj, recimo, onime sa čitavom tom hiperionskom tetralogijom ili hiperionskim pevanjima, mislim, zove, kako se ponekad u samim knjigama naziva, mislim, zove, znači ceo taj ciklus Hyperion Cantos. Dakle, Hyperion je prvi roman u tom ciklusu od četiri romana. Nastavak su Pad Hyperiona, onda Endimion i Uspon Endimiona. Znači, naslovi su, pored reference na antičku mitologiju, su zapravo reference na korišćenje antičke mitologije, posebno u delu velikog engleskog pesnika romantizma Johna Keatsa. Po mnogim parametrima sam Simmons tamo na sajtu ističe i detaljno obrazlaže, mislim, zove, svoje stanovište po tome. Keats je bio možda najveći pesnik, mislim, on je romantizma, on je možda onako pocenjen i stoji pomalo u senci, mislim, zove, poznatijih kao što su Byron Shelley i Coleridge i još neki, ali po mnogim parametrima, čisto, znači, iz teorije književnosti, mislim, zove, Keats je bio superioran odnosno njih, i sad Keats je napisao, mislim, zove, sam F po nazivu Hyperion, koji je veoma čudan, u kome se nalazi gomila nekakvih futurističkih, ajde da kažemo, predviđenja i stvari, što inače bila karakteristika romantičara, mislim, zove, pa setimo se da je Shelley pisao o tome kako će ljudi terraformirati druge planete otprilike i nastaniti se na Antarktiku, mislim, zove, koji će, da će biti napravljena klima pogodna za život i tako dalje. U romanu Hyperion, koji se dešava, mislim, zove, nekoliko hiljada godina u budućnosti, vreme u kome su ljudi naselili, mislim, zove, mnoštvo nastanjenih planeta oko Sunca i oko Sunčevog sistema i razvili veštačku inteligenciju do neslućenih granica. Inače, taj roman napisan 1989. deo je na neki način to uspona te nove space opere, ajde da kažemo, koja je otpočela od kraja 80. godina i kroz 90. godine se oformila kao novi žanr. Znači, za razliku od one stare naivne space opere tamo iz 30. 40. i 50. godina, ova nova je daleko više sofisticirana i ima elemenata drugih stvari, kao što su, mislim, zove, cyberpunk pre svega, a i čitav niz drugih uticaja. Kod Simmonsa ima čitav niz, on je izuzetan erudita i čovjek koji, mislim, ima čitav niz aluzija. Prosto, Hyperion je jedna od onih knjiga koja u ovom dobrom prevodu Gorana Skrobonje, koji valja pohvaliti, za razliku od mnogih srpskih prevoda savremene književnosti koji su onako smuti pa prospi, ovaj prevod je jako dobar, koji je objavljen, znači, 1993. Ono što je opet zaslugom Polarisa i Zorana Živkovića, kasnije su prevedeni i ovi nastavci. U poslednje vreme izdavačka kuća Laguna, ako se ne varam, je prevela ova poslednja dva dela, Endimion i Uspon Endimiona, i ove potonje romane kao što su Teror i još neki. Hyperion je inspirisan, sam koncept Hyperiona je donekle je jedna vrsta kenteberijskih priča u SF kontekstu. ako se setimo, mislim, zove kako zove kentebijske priče, a pa u krajnjoj instanciji Boccaccio de Cameron, ljudi koji su grupa ljudi koji se inače ne poznaju i ne bi se inače družili u stvarnom životu u normalnim okolnostima, se nalazi sticajem okolnosti relativno izolovana od svog normalnog okruženja i sad da bi utvrdili šta im je zajedničko i zašto su oni tu, mislim zove, a i da bi prekratili vreme, mislim zove, oni pričaju svoje životne priče, odnosno, mislim zove, šta je sad njih dovelo tu. I sad tako da su glavni delovi romana, mislim zove, su tako i nazvani, mislim zove. Imamo sveštenikovu priču, vojnikovu priču, pesnikovu priču, naučnikovu priču, priču detektiva i na kraju konzulovu priču, konzul koji se od početka do kraja, svi ostali imaju imena, konzul se nigde ne spominje imenom. Osim što se iz njegove priče na kraju može rekonstruisati zapravo ko je on, što je jedan interesantan detektivski ovako zadatak, ali je na neki način daje jedan specifičan završetak.
Hoćeš da nam otkriješ ili?
Ne, neću, naravno, mislim zove. Ono što, naravno da neću. Ovu knjigu treba svako počitati, apsolutno je preporučujem, pošto kažem, dostupna i kod nas, mislim zove, ima je i naravno i u engleskom originalu, u ovim knjižama, dakle, gde ima stranih knjiga kod nas, a i naravno u knjižama na internetu, a dostupna je i u srpskom izdanju i svakako je preporučujemo. Za sam kraj, jedan odlomak koji opisuje, hajde kažemo, jedan cyberpunk moment.
Iz kog je to dela?
Ovo je, ako se ne varam, samo da proverimo, ovo moram da za svaki slučaj da proverimo, ovo je, ako se ja ne varam, iz priče detektiva. Jeste, znači jedan moment koji opisuje, ajde da kažemo, surfovanje, ali ja. Surfovanje mi se zove u jednom malo drugačijem kontekstu.
Fenomenalno.
Čitali ste sve ono o kiberbljakovima. Znate već o strašnoj lepoti i datum ravni, o trodimenzionalnim autostradama sa pejzažima crnog leda, o neonskim perimetrima i fluorescentnim čudnim petljama, treperavim oblakoderima blokova podataka ispod lebdećih oblaka prisustva AI. Sve sam to videla jašući na BB-evom nosećem talasu. Bilo je to gotovo previše, previše snažno, previše zastrašujuće. Mogla sam da čujem crne prijetnje bezbednosnih faga, mogla sam da nanjušim smrt u dahu protiv udarnih virusa pantičara čak i kroz ledene zastore. Mogla sam da osetim težinu gneva veštačkih inteligencija iznad nas. Bili smo kao insekti koji se muvaju oko nogu slona, a još nismo ništa učinili osim što smo putovali već odobrenim drumovima podataka nakon uloženog pristupnog posla koji je Bibi izmislio nekog domaćeg zadatka za njegov posao u kontroli podataka i statistike. A ja sam imala vodoje pričušćene na glavu i videla sam stvari u datum ravni u mutnoj crno-beloj TV verziji dok su Johnny i Bibi posmatrali puni Steam Sim Hollow. Ne znam kako su to podesili. Ok, oglasio se Bibi nalik na šapet, u datum ravni stigli smo. A gde? Sve što sam videla bilo beskrajni labirint jarkih svetala i još svetlijih senki 10.000 gradova raspoređenih u 4 dimenzije. Na samu periferiju srži, šapnu Bibi. Drži se, idemo dalje. Nisam imala ruke kojima bih mogla da se držim, niti bilo što drugo u ovoj vasioni čime bih mogla fizički da se uhvatim, ali usredsredila sam se na nijanse obličja talasa koji je bio naš kamion sa podacima i iščepala ga. A tada je Johnny umro. Svojevremeno sam videla nuklearnu eksploziju iz prve ruke. Kada je tata bio senator, vodio je mamu i mene u školu komandovanja Olim da posmatramo demonstraciju. Poslednja predstava za publiku priređena je tako što je osmatračka mahona poslata na neki svet bogu iza leđa, mislim na Armagast, i izviđački vod jedinica sile kopno ispalio je taktičku nuklearnu bombu na tobožnjeg protivnika nekih 9 klika daleko. Ovo je međutim bilo mnogo gore. Jedan deo datum ravni je, čini mi se, blesnuo, onda se urušio sam u sebe kao da neko pustio vodu i spravo stvarnost u odvod čistog crnila.
Poslednje rubrike, jedan pisac, jedna knjiga. I za danas to je Ursula Le Guin.
Jeste. Ok, to je, mislim, zove možda, eto, neki bi rekli, mislim, zove, da odavno je bilo vreme da pomenemo u Radio Galaksiji i jednu od najvećih živih spisateljica, Ursulu Kreber Le Guin, punim imenom. Znači, ona je rođena davne 1929. godine, još je živahna bakica, dosta aktivna, učestvuje u raznim dešavanjima. Prošle godine se povukla uz mnogo, napravivši mnogo buke iz
jeli, društva pisaca, američko društvo pisaca, zbog protivljenja, mislim, zove, znači, Google-ovom projektu digitalizacije knjiga sa kojim je društvo pisaca potpisalo neki sporazum, i on tom prilikom je bila velika debata oko copyrighta, korporativnih autorskih prava, autorskih prava autora i slično.
Stvari.
Dakle, ona je i dalje aktivna, mislim, zove, dakle, inače, žena je pisala, mislim, zove, mnogo romana, priča, poezije, knjiga za decu, eseja i tako dalje, najviše u žanrovima naučne fantastike i epske fantastike, da ne kažem fantazija, znači, počela je da objavljuje 1960, tokom 60. godina, premda je i mnogo ranije, mislim, zove, još sa 12 godina je prvi put pokušala da nešto objavi bez uspeha. Inače, njen otac je slavni antropolog Alfred Kreber, i Alfred Kreber je bio jedan od pionira, hajde kažemo, savremene antropologije. Čovjek je, mislim, zove, bio, radio i na terenu, što bi se reklo, mislim, zove, i u teoriji, studirao je kod Franca Boaza, koji se kao smatra, mislim, zove, hajde kažemo, mislim, zove, ocem savremene antropologije, sakupljuje brojne podatke, mislim, zove, pre svega ovim, znači, native American kulturama, znači kulturama američkih indijanaca, prekolumbovskim kulturama u Severnoj i Južnoj Americi. Dao je ogroman doprinos sakupljanju, recimo, usmenog nasljeđa američkih indijanaca. Sakupio je, mislim, zove, brojne, ono, znači, uzorke literature, napravio je klasifikaciju jezika, mislim, zove, prekolumbovskih Amerika. Napisao je ogromnu mitologiju, znači zbirku indijanskih mitova ogromno u 4 toma i tako dalje. Znači, čovjek, mislim, zove, ozbiljan intelektualac u društvenim naukama i antropologiji, kulturnoj antropologiji. Njegova ćerka je, znači Ursula Le Guin je studirala na Univerzitetu Kolumbija, i dakle, otud, kao što sama kaže, mislim, zove, u više navrata, u više intervjua i više, mislim, zove, eseja koji se tiču personalnih stvari, ona je postala zainteresovana za društvene nauke, kažem, eto, u tom okruženju od svog oca još u ranom detinjstvu, i kao posljedica toga, mislim, zove, njena dela više nego, mislim, zove, većine klasika, što bi se reklo, naučne fantastike, odišu dubokim razumevanjem problema koji se tiču, znači, evolucije društva, sociologije i slično. Prva zvanično objavljeno delo je bilo, je objavila 1961. A u međutim, možemo reći da je zaista, onako, kako bi se reklo, breakthrough, odnosno pravi proboj na veliku scenu, je postigla romanom Leva ruka tame, objavljenim 1969. Dakle, nakon toga, ona je u tom romanu, ona je udarila temelj nečemu što je se inače kasnije naziva po, hajde da kažemo, glavnoj planeti, mislim, zove, njenog univerzuma, Hajnski ciklus, koja je, u kojoj pripada čitav niz docnih romana, kao što su Svet se kaže šuma, Rokanono svet i drugi, Planeta izgnanstva, Grad iluzije i drugi. Onda, zatim, pored toga, mislim, zove, u domenu klasične epske fantastike i fantazije, ona je poznata po prvo trilogiji, a posle i tetralogiji o Zemljomorju, odnosno Earth Sea. To je jedan, ovako, veoma interesantan razuđen arhipelag sa hiljadama ostrva, koji ima na njenom ličnom sajtu, mislim, zove, www.ursulaleguin.com, ima mnogo lepa velika mapa, mislim, zove, inače možete nabaviti, to je jedno od najzanimljivijih, ovako, mapa izmišljenih svetova. Inače, RC tetralogija, koja je nastala krajem 60. i početkom 70. godina, je jedna od najpopularnijih, ajde da kažem, najpopularnijih fantasy ciklusa u tom nekom, ajde da kažem, post Tolkienovskom svetu.
Evo mape na Facebook grupi.
Eto. I u svakom slučaju, dakle, ono što je interesantno, da se Ursula Le Guin, pored mnogih drugih stvari, mislim, zove, bavila se, recimo, prevođenjem sa sa španskog i kineskog. Između ostalog prevela je Lao Tse-a, pošto je imala ceo život veliko interesovanje za taoizam, i prevela je, mislim, zove Lao Tse-a u čuvenu knjigu Tao Te Ching, odnosno knjigu puta, mislim, zove je prevela i objavila na engleskom 1997. I tako, uglavnom, mislim, zove žena ekstremno velike energije i entuzijazma, poznata i kao feministkinja u feminističkim krugovima, mislim, zove veoma angažovana, i sve u svemu, mislim, zove, apsolutno možemo preporučiti njena dela. Mi smo prilično srećni što ima veliki broj njenih knjiga, postoji u prevodu na srpski, čak je bila i jedna edicija koju su, ako se ne varam, objavile Dečje novine iz Gornjeg Milanovca svojevremeno, koja je bila njenih izabranih dela u 6 tomova, koja je bila jako interesantna i veoma, veoma dobro organizovana. A pored toga, mislim, zove, po neke stvari koje nisu se našle u tom izdanju, mislim, zove, su objavljene zasebno. Recimo, roman Svet se kaže šuma je izašao u slavnoj biblioteci Kentaur u vreme dok je njen urednik bio Zoran Živković, a takođe i, recimo, knjiga koju ću sad pomenuti, koja je, ako se ja ne varam, najnovija u nekom smislu te reči, odnosno ona je većina njenih knjiga kod nas izdata 80-ih i 90-ih godina. 1999. se u seriji Mali Polaris, koji je uredio takođe Zoran Živković, se pojavila njena novela, hajde da kažemo, pod nazvom Stara muzika i robinje, koja takođe pripada tom Hajinskom ciklusu. Osnovna tema ovog kratkog romana ili duže pripovetke ili novele, kako god, je ona koja inače je na neki način jedna od njenih ovako opsesivnih tema, koja se na neki način možda može i trasirati unazad, mislim, zove, od interesovanja njenog oca za prekolumbovske kulture, jeste pitanjem susreta različitih civilizacija i pitanje, mislim, zove, na koji način dolazi do onoga što bi, recimo, Oswald Spengler nazvao pseudomorfozom, odnosno na koji način, mislim, zove, jedna kultura preuzima neke odlike druge. I sad, u najboljim namerama, u kontekstu, mislim, zove, njenog Hajinskog ciklusa, ona to vrlo često prikazuje, zato što prikazuje tu najnapredniju, hajde da kažemo, najnapredniju vrstu ljudi, mislim, zove, u mnogim pogledima, pre svega u pogledu i tehnologije, odnosno moći nad prirodom, a i u pogledu društvene organizacije. To su Hajinci koji su na neki način pokušavaju, mislim, zove, da ostvare što je moguće manji upliv, mislim, zove, na bilo koje kulture sa kojima dolaze u kontakt, ali im to obično ne uspeva. I sad, vrlo često to ima onako čudne posledice koje mogu biti i tragične. U ovom romanu se opisuje, znači, sudbina Hajinskog ambasadora, čovjeka koji je dospeo dolazi iz jedne veoma prosvetljene, mislim, zove, znači, kulture u kojoj se o pravima ne samo ljudi, nego inteligentnog života uopšte govori, misli i ceni, znači, koja se cene na najviši mogući način, dolazi u kontakt sa kulturom u kojoj robovlasništvo ekstremno dugo utemeljeno i predstavlja normativni i potpuno normalni način organizovanja društvenih odnosa, bukvalno onako otprilike kako je bilo prepisano recimo iz Aristotelove politike ili drugih, recimo, antičkih spisa, koji su smatrali da je robovlasništvo jednostavno nešto što je Bogom dano neminovno i nešto što jednostavno predstavlja prirodni poredak stvari, i da zapravo buniti se protiv toga, mislim, zove, znači narušavati prirodni poredak stvari. I u tom kontekstu, znači, taj zaplet tu koji na neki način, kao što možemo i pretpostaviti, nema neku vrstu jednoznačnog i jasnog rešenja, je, međutim, izraz odražava se u dubokoj ličnoj drami tog čoveka i još nekih sa kojima on dolazi u kontakt. Mislim, zove, sjajna jedna novela, ovako, i bukvalno i metaforički govoreći, koju svesredno preporučujemo za sam kraj, evo, sam početak, znači, Stara muzika i robinje, Ursula Le Guin, u prevodu doktora Aleksandra Nedeljkovića. Glavnom oficiru obaveštene službe pri ambasadi Ekumena na planeti Verel, čoveku koji je na svom matičnom svetu bio poznat kao Sohi Kelvez Njamurkes Ezdan, a u Voedeu po nadimku Ezdaron Aja, što znači stara muzika, bilo je dosadno. Bilo je potrebno da izbije građanski rat i da proteknu još 3 godine da bi njemu postalo dosadno, ali konačno je došao do tačke gde u svojim izveštajima koje je slao stabilima na Hajnu opisivao sebe kao glavnog oficira službe za glupost. Kad je legitimna vlada opkolila i potpuno izolovala zgradu ambasade nastojeći da preseče pristizanje i slanje informacija, on je ipak uspeo da zadrži nekoliko tajnih veza sa prijateljima u slobodnom gradu. Dođe i 3. ratno leto. Ezdan istupi pred ambasadora sa jednim zahtevom. Pošto više nije imala pouzdane komunikacije sa ambasadom, oslobodilačka komanda ga je zamolila, kako, upita ambasador, preko jednog od ljudi koji donosuju ambasadu robu iz gradskih piljarnica, objasni Ezdan, da vidi može li udesiti da 1 ili 2 čoveka iz osoblja ambasade prođu krišom kroz blokade da bi razgovarali s oslobodiocima, da bi bili viđeni na oslobodilačkoj strani i time pokazali da uprkos propagandi i dezinformacijama i uprkos činjenici da je ambasada zaglibljena i da niko dodatle ne može, pripadnici te ambasade nisu stali na stranu legitimne vlasti, nego da su i sad neutralni i spremni da sklapaju sporazume sa onima koji su stvarno na vlasti i na jednoj i na drugoj strani. Nije bitno, reče ambasador, nego kako stići tamo? Eh, to je uvijek problem sa utopijom, odgovori Ezdan. Pa eto, mogu se provući sa kontakt s očajima ako niko ne zagleda pažljivo. Ali preći zonu deobe, to je malo teže. Jer glavnina velikog grada bila i sad fizički tu, državne zgrade, fabrike, magacini, univerzitet, turističke znamenitosti, veliko svetilište Tualino, ulica, pozorišta, stara tržnica sa svojim zanimljivim izložbenim salama i veličanstvenom salom za aukcije, neupotrebljavanom od kad se ljudska imovina prodaje i iznajmljuje na elektronskom tržištu. Bezbrojne ulice i bulevari, prašljevi parkovi i u hladu beja drveća, purpurnih cvetova, kilometri i kilometri prodavnica, šupa, radionica, šina, stanica, stambenih zgrada, kuća, mesnih zajednica, predgrađa. Većina toga stajala i sad, baš kao što i većina od 15 miliona stanovnika ostala u gradu, ali je nestalo od duboke složenosti grada. Veze su bile pokidane. Međudejstva se nisu dešavala. Kao mozak posle moždanog udara.
I to je bilo sve za ovaj kolaž, rubrika, odnosno segmenata, jedan pisac i jedna knjiga. Mislio sam da ću uspjeti da umontiram svih 10 inicijalnih, zato sam na početku pomenuo 10, na kraju ih je bilo 9 i lepo što smo je završili u stvari sa Ursulom Le Guin, ostatak vas čeka na YouTube kanalu Radio Galaksije. U narednim danima jedan po jedan ću postavljati odvojene segmente, preporuke, razgovore o raznim knjigama i piscima i tako ćete zapravo moći da imate uvid u neku vrstu biblioteke Radio Galaksije, a uskoro ćemo i na sajtu imati sve to lepo pregledno. Slušajte Radio Galaksiju, slušajte i ove stare epizode, nadam se da su vas ovi segmenti inspirisali i da poslušate neku od ovih starih epizoda, a naravno čitajte i čitajte i ove knjige koje su preporučene, ali i ove druge, i ako imate neku preporuku o kojoj biste voleli da popričamo u nekom narednom periodu, ili neku kritiku, pohvalu, sugestiju, šta god, uvek se možete javiti. Tu smo na mailu kontakt@radiogalaksija.rs ili nam jednostavno pišite putem društvenih mreža, ima nas svuda, i na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Redditu, LinkedInu, i brzo ćemo odgovoriti i uvažiti sve vaše konstruktivne kritike, predloge, pohvale i tako dalje. Čujemo se sledećeg utorka i ostanite uz radio aparat.